Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar fimmtudaginn 4. apríl 2019. Þetta fundar mér velkomna til starfa og líkt og endan nær vænti þess að umræður og kaugjur verið málefnilegar og góðar. Og fyrir okkur líkur dagskrá dagsins í dag, ég er 16 liðum. En áður umgöngu til dagskrá það líkur fyrir fundakerð síðasta bæjarstjórnarfundar. Óskar einhvern Þetta að ræða hana. Nú svo ekki, þannig að við tökum það fyrir dagskrána og fyrstu hérna okkur í dag er fundtækki bæjaráðs frá 2017 mars í þessu og þar eru tvö mál til sérstakar afgreiðslu, það eru ykkur bæjarstjórar, mál nummer 6 og nummer 10. Orðið er laust, fundtækki bæjaráðs, 2017. Sara, hvað gerðu sem þessu?
Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að taka aðeins til máls hérna undir lið 9. Þar er fjallaðum, eða þar eru annars eða minnisblað og fjallaðum snjallvæðingu Garðabæjar. Mjög áhugavert, ég sá að hér hefði komið upp, það hefði verið dusta rekið af gamalli tillögu meira hlutans um snjallvæðingu í Garðabæ frá því í febrúar 2018 á bæjarásfundi fyrir nokkru síðan. Og í kjölfari kom þetta minnisblað sem ég langaði bara að taka til máls þar sem að upplýsingu tæknisvið hafi tekið saman hvað það hafi verið gert, hver Garðabær stæði og svona hvað, svona einhverjar hugleiðingar um stöðuna og framhaldið. Mér finnst það mjög áhugavert og hérna held að sé bara einmitt greiðlega mikilvægt að sveitarfélög fari að rýna aðeins í þessa stöðu. Það eru margar breytingar í umhverfinu, hvort sem það er í atvinnulífinu eða á stjórnsýslustíginu, hvað þetta varðar og skiptar máli. Eitt sem ég fannst hérna athuglisvert í þessu minnisblaði, að þar er ekki, var engar hugmyndir eða svona vangaveltur eða eins og ekki hefði orðið mikil umræða um snjallvæðingu og skólakerfið. Og langaði þá mig að vekja sérstaklega athugli á þeim tækifærum sem þar eru í lausnum, allskins lausnum sem snúa þjónustu við börn og ungmenni einmitt í skólanum á skólatíma að það væri ekki síðra að taka tillit til þess og hugsa þess út í það sem í boði hvað það var þar Og þannig sé einhvern veginn tekið svolítið utan þetta heilstætt. Ég vona að það veri gert og ég vona að það veri farið svolítið inn í bæði starfsumhverfi kennara. Það eru gríðarlega spennandi hlutir sem eiga sér stað í tæknimálum og svona vinnu umhverfi hvað það varðar sem einfaldar og gefur svona tímasparna og ýmislegt sem að gæti verið ansi drjútt fyrir kennarastéttina sem nú stór hluti á launþegum sveitafélaga sem ég held að Garðabær ætti að horfa til og rýna í. Þannig að mig langaði bara til þess að ítreka þetta er gríðarlega spennandi og ég hlakka til ef allt í verður sem að virðist þó allan sem er svona dregið upp í þessu minnisblaði að það sé lagt til að þessi fari í þessa stefnumótun og vona að það verði okkar sameiginlega verkefni að gera það og það verði þannig að það verði sem best úr garði gert og hafi sem víðustu skýrskotanir í það sem þetta, í þá þætti sem þetta varðar. Mér langaði því að leggja fram litla bókun með fyrir hönd Garðabæðalistans og lesa hana þá bara upp hér og hún svona. Garðabæðalistin leggur til að hafist verið handað við að vinna heildstæða digital stefnu fyrir sveitafélagið Það sem heildar myndin teiknuð upp og farið í að áætla fjármagn í verkþætti til að gera innleiðingu mögulega. og mér langar til þess að, ég veit ekki hversu mikið þið hafið svo sem hérna kynnt ykkur þetta eða rýnt í þetta hvað að gerast annars staðar og til þess þá langar mig að hérna benda ykkur á Svíþjóð. Svíþjóð hefur sem bara sem ríki gert sína digitalstefnu og hugsað hana mjög djúft, við tölum dýftin á þessu, mjög djúft og hafa lagt fram plagg sem að þau hugsa, sem að byrja að hugsa fyrir 10 árum síðan og í hann eru komnar, með henni eru sem sagt sett fjármunir til að tryggja að það gerist það sem þarf að gerast í þessum málum. Þegar þetta eru þetta dýrt, það vitum við, það dýrt að fara í þessa innleiðingu og svona endur nýjun á kannski ýmsu hvað varðar aðgengi á öllu mögulegu, hvað sem það þjónustu, almennir þjónustu stjórnsýslulega eða þá inn í stofnunum, öðrum stofnunum sem að þetta getur skipt greiðlega miklu máli og verið svona létt fólki sporin, tíma og fjármagn. Takk.
Takk að þér sætum. Óskar, leiði þér að taka til máls um fundagerð bæjarráðs 2017. mars síðastliðinn. Svo ekki, og þau til við afgreiðslu þeirra mála sem eru til sérstakra afgreiðslu á fundinum, annars er það undir tölunum nr. 6. Það sem er bæjarráð samþykkir leggja til við bæjarstjórn að samþykkja tillögu skólanefndar að verða við erindi Hjallastjörnunnar leigu fyrir kennslu á miðstigi. Forsenda fyrir leyfisveitingu að viðeigandi húsnæði sé til staðar og að þessi aukna starfsemi dragi á engan hátt úr þeirri starfsemi sem fyrir veg og leik og grunnskóla stigi. Við samþykkjast tillögugjörnmerki um samþykkt samhljóða. Og þá næstum til tölvi 10 fundagerð bæjarráðs, þar sem bæjarráð samþykkir leggja fyrir bæjarstjórn að samþykkja samkomulag við Hrafnistöðum, Ertu Dagbálar, Ísafoldar frá 1. apríl 2019. Við samþykkjast tillögugjörnmerki og samþykkt samhljóða. Og þá byrjar fundagerð bæjarráðs til afgreiðslu þessi samþykkjagjörnmerki. Og þá er annað mál að dagskrál í okkur í dag, það er fundagerð bæjarráðs frá 2. apríl síðastliðnum og þar eru við nýju mál til sérstakrar afgreiðslu. Fyrst eru það sexliðið sem var að deila skipulag Viðsvæðis á Álftanesi og síðan þeirra var aðra rækvæðis skipulagsnefndar sem hefur komið til sérstakar rækvæðis. En áður þegar lestu fundagi bæjar frá öðrum apríl.
Verðulegi forseti, áttvirtu bæjarfulltrúar. Ég tekti málsundir öðrum liðfundar varandi fundagerð bæjarráðs frá 2. apríl 2019 og er sérstaklega alltaf sérstaklega að tala um lið 1-6 sem tengjast skipulaginu á Álftanesi. Ég ætla að segja það bara fyrir mitt leiti að mér finnst öll vinna í kringum þetta skipulag hafa tekist og virkilega vel. Mér finnst hafa verið hlustað á athugasemdir frá íbúum og tekið tillit til þeirra í allri málsmeðferð og það skipulag sem að liggur hér til ágreiðslu frá skipulagsnefnd var þetta tillöguna að deiliskipulagi finnst mér vera gott og styð það eins hugar.
Forseti bæjarfulltrúar, já, ég ætla aðeins að fjalla Álftanesið. Þetta búið að vera langt og strangt ferli að koma þessu deiliskipulagi í gegn og þetta er það þannig með deiliskipulana sitt sínis hverjum. Mér er nú ennþá minnistætt þegar við heldum samkeppnina þetta skipulag þarna. Að arkitektinn sem lenti í öðru sæti sagði við með eftir keppni að hann þegar að sá tillögurnar að þá vonaði hann að þessi tillaga inni og það hefur alltaf verið talsvert skiptaskoðanar þetta deiliskipulag á miðsvæðinu þannig út Álftanesi og við fengum talsvert mikið að athugasemdum. Ég held að okkur hafi tekist að koma nokkuð vel til móts við sjónarmið íbúðana, fækkun íbúða og með hæðirnar á miðsvæðinu og við erum að fara þarna í mögulegt að vera 252 íbúðir þarna á miðsvæðinu sem að það er ekki þar með sagt að það er þurfa að vera 252 en heimildin nær til hámarks 252 íbúða. Man getur þetta haft þær íbúðina stærri og færri ef að menn, þeir sem að fara að byggja þarna. Nú það er líka ánægilegt að hafa náð að landa þessu með þeim hætti að við erum að minnka byggingamagnið á miðsvæðinu en höfum gert það í góðu samráði við landeigendur þarna þannig að við erum ekki að við horfa fram á einhverjar bótakröfur vegna minnkaðs byggingamags. Ég held að þetta geti orðið mjög eftirsóknarvert á komandi árum að byggja þarna upp. Þetta er hlutvarslega meira fjölbýli heldur en sérbýli miðað við það sem er á Álftanesi. Ég held að þarna með því að byggja þetta upp með þessum hætti að þá gefist góður kostur fyrir Álftnesinga að geta eiginlega búið alla ævi út á Álftanesi, byrjaði í smærri íbúð, farið svo í stóru einbýlishúsin og minnka svo aftur við þessi á eldri árum í þarna inn á miðsvæðinu. Og þarna eru líka talsvert af einbýlishúsum sem að vonandi ungt og áhugasamt fólk sækist eftir að komast í og brettu barmarnar og byggja sjálf. Og eins erum við þarna með talsvert af litlum ráðhúsum og ég hvet okkur bara öll í bæjarstjórn til að samþykkja þetta hér á eftir.
Forseti, bæjarfulltrúar. Mig langaði að taka til máls hér undir lið 3, stöðu framkvæmda. Mjög gott að fá þessa yfirsýn og sjá svona stóru myndina af þessum stóru framkvæmdum sem að framkvæmdum eru og eru hafnar og þar sem eru kannski að liða undir lok. Og undir þessum lið langaði mig hérna ég vona að mér leifist, forseti, að spyrja hér lítið atriði undir þessum lið sem að er þessi kofi eða litla sumarhús eða hvað þetta er hérna úti hérna á Garðatorgi sem er staðsettur hérna úti bara hvort að ég geti fengið upplýsingur þarna svolítið áttavilt þarna að hérna hvað þetta er og hvað þetta er að gera þarna yfir höfuð. Ég sé ekki alveg hérna ástæðan fyrir því að þetta þessi litli kofið standi þarna hvort þetta er hérna einu auðlýsing eða hvað ég átti mikið að láði en annað var þetta framkvæmdir það er hér hérna sem ég langaði að vita hvort að við hefðum einhverja yfir sem yfir það er verðandi áætlanum göngu og hjólastíga hver eru plönin að vera einhver um aðgreiningu göngu og hjólastíga og framkvæmdir og tíma á síði nú er hjólamenninga aukast verulega ég sagði einhvern samfengufundu hinni Reykjavíkinni hinn daginn það sem var verið að fara við það hvað hjólræðar var að aukast greiðlega og eiginlega meira en mann byggust við að fara fram úr þessum spán og hvort við værum gjöruglega í takti með það að greiða þá leið hér í okkar bæ við vitum að hjólastíðinni sem eru ég held sko eða stígum sem að eru mjög hraðir hjólalega set reyðhjólalega set að hérna sem að sagði fyrir sem var mikilvægt að náðu aðgreina á milli ferðanáttans þar og ef við getum fengið einhverju upplýsingur það hér svo var þarna talað við langaði bara forutnast það er nefnt þarna í þessum undir þessum lið skipum matshópar á hérna sem tengist verkefninu betri garðabær hvernig er svo matsópur skipaður með eitthvað hætti var langað bara sem heyra af því og síðast en ekki síst þá voru þessi dýrindis fundasalur sem langað að spyrjast fyrir hvers vegna væri ekki á þessum framkvæmdalista annar var ekki
Ég sagði þögg orðið að listu fundagerð Bæjós Jóna
Forseti, ágættu bæja fulltrúar Ég svona kannski get svarað örlitlu varandi spurningu frá hann Söru það varðandi hérna aðgreiningu á hjóla og göngustígum við erum á hérna sem sagt fjölförnustu gönguhjólastígum í bænum þá erum við búin að setja upp mæla og í rauninni erum við svolítið að það þarf að forgangsraða þessu það þarf vissulega að huga því og sem við erum að gera að aðgreina gönguhjólastíga og það þarf að meta í hvaða sem sagt, hvar á að byrja og það var tilgangurinn með að setja til dæmis upp þessa mæla að skoða umferðina og hvar er mesta þörfin þannig að það svona kannski það sem við erum að gera núna fyrst og svo vil ég líka segja að í rauninni hérna nýlegi eða nýjasti gönguhjólastígurinn er fram Hafnarfjarðarvegi hann ekki aðgreindur en hann vissulega mest notaður af hjólafólki og sérstaklega þessi sem svona alveg bara beint með fram Hafnarfjarðarvegi við sem sagt ætlunin var náttúrulega að beina hjólafólkinu sem væri að nota sérstaklega hjóla sem sagt sem hérna sem ferðanóta, þú veist til og frá vinnu og annað, að nota þennan stíg, það ótrúlega samt vinsælt að hjóla með fram voginum, Arnarnesvoginum og með fram sjálandinu, en það verður náttúrulega bara erfiðar og erfiðar eftir því sem þessu fjölgar og við viljum beina hjólandi umferð með fram meira með, en þessum nýja stíg með fram hérna Hafnarfjarðarvegi. Og vonandi bara verður meira því að fólk sé að nota það sem samgöngustíg. En við settum nú upp hérna fyrir, í hitti fyrir að þá settum við upp svona tilraunaverkefni að hérna á sjálandinu, svona merkingar að fólk taki tillit, þetta var mála rautt og ég held að þetta virki ágætlega og því það náttúrulega mikil nauðsyn og tillit sem með þarna, það mikil mjög mikil umferð hjólandi og gangandi þarna og hérna og stígurinn má segja bassins tíma veist, hann alltaf mjög í rauninni miðað umferð að þessu náttúrulega bara frábæra stað þar sem þetta það fólk náttúrulega sækir mikið útavist þarna eðlilega þannig að hérna þannig bara eru verkefni sem við þurfum að vinna að og hérna en kannski þessi samgöngustígar þar sem maður vill beina fólki að það svona allavega með fram Hafnarfjarðarveginum er nokkuð öruggur. Svo ætla ég hérna bara aðeins að fara í fyrsta lið það sem hérna mér langar bara þetta var ég var á hérna í bæjaráði og fekk þessa kynningu á öldrunar og heimaþjónust í Garðabæ og mér finnst að hérna bara mjög gott starf sem unnið þarna og mjög mikil þáttaka af eldri bæjarbúum sem náttúrulega hefur fjölgað mikið og hérna og það bara gaman að sjá hvað það hérna fjölbreytt og metnaðarfull starfsemi þarna og í sambandi við náttúrulega þessa dagþjálfun sem nýlega var hérna sem sagt samið við Hrafnistöfum að sjá hana og ég vona svo sannlega að það því að það komist fleiri að, biti minn og langur 79 mánuður, þannig að vonandi verði breyting hana með betri nýtingu á húsinu
Það er
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til máls undir lið 3 og bregðast kannski aðeins við því sem Sara Dögg var að nefna varðandi lýðræðisverkefnið. Þessi matshópur er skipaður af starfsmönnum Garðabæjar ef ég man rétt aðalega af skipulagssviðinu. Þetta var allt vandlega að fara yfir bæði í bæjarráði og hér þegar verkefnið var lagt fyrir. Þannig að fyrst var að óska eftir hugmyndunum og því ég að bregðast við þessu þá kannski fínt að fagna því bara alveg sérstaklega hvað það gekk vel. Það komu mjög margar hugmyndir, eitthvað ríflega 300 talsins. Og þessi matshópur fær þá það tækifæri að skoða þessi verkefni með hliðsjón af markmiðum verkefnisins í heild. Það er að segja að það er tillögur sem fara lengra mæti þeim forsendum sem gefnar voru upphafi, svo sem eins og að þetta ætti að vera verkefni sem að færu í fjárfestingar eða viðhald en ekki til rekstrar. Að þetta væru verkefni sem að væru gíraleg svona innan skynsælera skipulagsmarka ef svo má segja, þetta væri ekki verkefni sem að fælu í sér meiri hóttar inngrip í núgildandi skipulag og svo framvegis. Ég ætla nú ekki að rekja þetta allt en hópurinn er skipaður starfsmönnum og þá er þetta okkar sérfræðingum sem að eru með langbesta yfirsýn og þekkingu og reynslu á því að meta hvernig hægt er að taka svona verkefni áfram. Þetta mun standa eitthvað fram í mæmánuð er mann rétt og svo tekur kostningin við þegar líða tekur á mæmánuð þegar það er búið að sikta þetta út. En ég veit svona bara bregðast við þessu að þessi hópur er svona skipaður í mann sem mjögur ekki nöfni hins vegar.
Þetta er Alvar, Karadur.
Forseti, bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir svör og upplýsingar þessi atriði hér, bara mjög, mjög fínt. Ég held reyndar að þessi, meðal hjólum að myndi klálega velja sér sko friðsælli leið sem far í til að fara heldur en kannski að vera inn í miðri. Ég leið fyrir að hún er nú minga með borgarlínu vantarlega og þá var þetta nú kannski allt í takti við hvert annað. En hvað það? Varðandi einmitt, mér langaði ég bara afsaki, ég glemdi því að mér langaði þess að koma inn í þennan lið eitt varðandi eldri borgarana og biðlistan í dagþjálfunina. Nú kynnti ég mér þetta sérstaklega í sumar, talið hitt hann Ingibjörg og fórarnan er Ísafjöld og fékk góða yfirsýn yfir svona hvernig starfsinni væri þarna og nú talaði einmitt menni þannig kannski kannski skilningsleysi eða kannski ekki skilningsleysi en kannski skorta fjármagnir með þess að auka rými sem að kemur auðvitað frá ríki og mér langaði bara að forðnast er verið að íta á það með ykkur sérstökum hætti eða hvernig það væri.
Forseti, mjög getur bæðfulltrúar, ætla aðeins að taka til málsundi þriðjalið. Varandi skúrin á torginu, en vantilega til stöðulegu eða óskur stöðulegu aukstæðar, en það er klart að komast að þessu aukstæðar. Síðan er nýttu tíunda tölulegur. Akkvæsla skipulagsnefnda varandi gerð lýsingar vegna breytingar á aðskipulagi, tengslu við breytingar á deilskipulagi í Norðurnes á Altanesi, hún tótti þjált. Nú liggur líka fyrir að við erum að fara að samþykja hér afgjörslu skipulagsnefndar með tillögur að deiliskipulagi út á Altanesi. Ég kalla bara eftir sem ég áður tala það eru áætlanir varandi fráveitumál á Altanesi. Ég sé að það er ein athugasemdarna varandi skipulagslýsingarnar á Norðurnesunum sem snýr beint að þessu. En líka rætt að vera að taka það á fjármagn og það hefur verið sagt að það sé í að það mjög verið gert og sé gert. Þannig ég kalli bara eftir hvort þessi áallu sé tilöxtar, hvort þetta fá ágang að henni og hvort það þurfi svo ekki auðfæra með í saman við þessar breytingar. Takk fyrir.
Takk að virðingar. Orðið lestu. Þetta ekki bæðar frá öðrum apríl síðastinum. Armagelsins.
Já, Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar nú glemti ég nú kannski aðan að taka aðeins til máls undir liðum 6-10, það er þessi afgreiðslu skipulagsnefndar á þessum skipulagsmálum Álftanes og ég held að nefndin í heild sinni og það fagfólk hjá okkur sem hefur unnið að málinu frá því að málið var lagt fram og þangað til að það komið á þann stað sem það er í dag, er bara hróskilið, þetta er vel unnið, það er gott samtal búið að vera sér stað við íbúana og þetta komið fram athugasemdir þarna, það sem fólk hafi áhyggjur og ég get ekki betur síðan það sé brugðist við því á svona skynsælegan hátt, þannig að það sé svona góður millivegur farin, það eru auðvitað þannig í svona málum að við gerum auðvitað aldrei öllum 100% til hæfis, en mér finnst þarna stigið mjög gott skref og mjög ánægjalegt eins og eftir ég sem ég best veit að það er bara góð samstaða í nefndinni að vinna þetta með þessum hætti og það held ég sé mjög farsælt, þannig að rós á skipulagsnefndinu og okkar ágæta fagfólk í þessu máli.
Takk fyrir Almar.
Og setja að getur bæjarfulltrúa, það eru hér einhverja fyrirspurnir og annars sem ég ætla að koma inn á ef við byrjum á skúrnum góða, það eru tveir skúrar, því það er bara nefndur einn, annar eru inn á torginu og svo er hinn hérna fyrir utan. Á sínum tíma hafa leita til okkar um það hvort að mætti setja niður þessum skúra og þá voru nú í miðri á að reyna að lífga upp á torgið og allt sem að kom þá til okkar var tekið þeins höndum en ég get alveg deilt því núna svona með að við allt sem hefur gerst að þessi ágæti skúr sem er hérna næst okkur hann mætti nú fara að finna sér annan stað og það má vel vera að við getum nýtt hann í eitthvað annað við munum hafa samband við eigendur og óskætti því að hann eru fjarlægður en það má vel vera að við náum einhverju samkomulagi það að setja hann kannski niður á einhverju leikskólalóðina sem geymslu eða eitthvað slíkt og við erum bara að skoða það. Þetta er nú með skúrin góða. Ég gerði það fyrir því að hann verði fjarlægður svona fljótlega. Og það er spurt hvort það væri til áætlanir varandi fráveituna, það eru til og sjálfsagt að skaffa þær. Minna á það við settum inn í fjárhagsáætlun til 3 ára verulegt fjármagn og jökum það frá því sem áður var meðal annars út af þessar uppbyggingu bæði á Norðurnesinu og ekki síst á miðsvæðinu og það verður stórt verkefni að klára það. Mér langar aðeins að bregðast við hérna þessu með út af þessum dýrindi sal sem var nefndur. Akkur hann ekki inn á áallin 2019, framkvæmdum er lokið og hann er inn á áallin að fylg til að undir liðnum 120 miljónar með minnir tækjum og búnaður, þar er hluti af þessum tækjum og búnaði hérna sem við erum að sjá, það er þannig sem hann er undir en þetta yfirlit sem að byrtist í bæjaráði var eftir funda, eða var eiginlega fundagerð af reglulegum fundum sem við höldum framkvæmdirnar, ég, Eysteinn og Guðjón og fleiri aðilar sem koma því, til þess að svona hafa puttana á því hvað er að gerast og reyka á eftir hlutunum. Og þessi salur að þvíleið til er bara klár, þannig að hann kom ekki inn í fundagerðina með þeim hætti eins og hitt hinna framkvæmdirnar. Varandi hjólastíga, þá er Jóna fórna ágætlega yfir það og þá hugsun sem að það er rétt að geta þessi samgöngu áætlun er vegagerðin með 50% á móti sveitafjölugum þegar það er búið að skipulegja eitthvað og þannig var hjólastígurinn sem að er liggur yfir Arnarneshæðina þannig kom hann til framkvæmda en við erum að fara með stíg í gegn frá bæjargarðinum og alveg upp að Marel hvað kollum við þetta? Við kollum þetta bara Marel og það þýðir það að það verður þetta hjóla frá fjöru til fjalls þó svo að við séum ekki með svona breyða stíga eins og við höfum séð við það. Ég segi það nú að hjólreiða fólkið svona sem venjulegu getum við sagt og gangandi eru bara að koma sér saman einhverja umferðarreglur og við höfum verið að mála á stígana merkja annars vegar fyrir göngufólk og hins vegar fyrir hjólafólk. Hjóla áhuga fólkið eða, já, atvinnumennirnir, þeir eru ekkert á þessari línu. Það eru margir ismar í þessu, þeir vilja bara sér stíg með fram götum þar sem að þeir geta hjóla á 70-80 kilometra hraða og þar sem engin nála. Það eru svona öfgarnir alveg ist, en síðan verður við bara að lifa í sátt og samlindi, gangandi, hjólandi og þess vegna skokkandi að einhverju leiti. Nú matshópurinn, Almar kom ágætlega inn á það, það eru svona ákveðnar kriteríur, ég maður nota það orð, sem að liggja hérna á bakvið, en matshópurinn, hans samastendur af fólki frá tækni og umhverfisviði og áhaldahúsi og garðyrkjudeildinni, að þetta er nú mikið af verkefni sem að koma inn á það, og þannig var þetta líka teiknað upp, en verkefni núna er að flokka þessar 300 hugmyndir og leggja til við bæjarráð og þennan þá aðila sem að vorum í tilhugun á sínum tíma til þess að svona endalega ákveða hvað skal fara í kosningu og reynslan frá öðrum sveitafélögum það fer eftir hvort það sé skipt upp í hverfi eða hvort sé ein heild reynslan er svona kannski það kosið einhver 20 verkefni þannig að það verður einhver svektur en svo er rétt að minna á það í þessu samhengi að þessar 300 hugmyndir þær eru til og auðvitað vísu við eitthvað að þeim áfram inn í gerð við gerð fjárhagsáætlun svo langar það mig hérna í lokum ég held ég sem búin að svara því sem ég á spurður með langar í lokum aðeins að koma inn á Álftanesið svona meira til þess að upplýsa ykkur um næstu skref Nú erum við að klára þetta deiliskipulega og auðlýsum það og fáum það vonandi samþykkt og getum þá hafist handa við það að selja landið. Við eigum, og nú er ég að tala miðsvæðið, við eigum það land með Íslandsbanka. Við erum að klára samninga við Íslandsbanka með hvaða hætti við gerum það. Og ég get svona upplýst það hér á þessum fundi að Við erum búin að ná saman um þáttöku í hönnun á golfvelli sem að við horfum á sem hluta af þessum kapli. Við erum búin að ná saman um það að Íslandsbanki komi að deiliskipulagsvinnu alltaf 40 miljónum og við erum búin að ná saman um það að Íslandsbanki komi að gerð golfvallar upp á 100 miljónir á móti okkur. Og ég muni við áttið ykkur á akkur við erum að gera þetta með þessum hætti það er vegna þess að golfvöllinu sem er núna hann þarf að færast þess að við getum svo haldið áfram uppbyggingunni og einhver þarf þá að fjármagna þann völl og við lítum svo á að lega við seljum landu og það byrja að grafa þarna að þá sé þetta sturta því magni sem að þar kemur upp út á Norðurnesið til þess að forma þar golfvöll og þetta er unnið í góðri sátt við golfmennina með góðan golfalla hönnuð snorra nokkuð sem að vera hanna hér upp í við GKG líka og við erum á fullri ferð við að tryggja okkur það land sem að fer undir golföllin og það er hluti af þessu deiliskipulagi á Norðurnesinu það er verið að breyta þar og svona skoða með hvað hætti já, flesti geta verið ánægðir og þá þurfum við að taka til fuglana líka fuglana og mannfólksins í því samhengi þannig að þetta er svona ákveðin ef maður segja kapall en ánægjulegur þar sem að ég vona að allir njóti og allt þarf þetta að ganga upp við viljum helstarinn að selja landið í gegnum þá fyrirtækja ráðgjöf Íslandsbanka sem að kemur að svona sölu gjör þekkir markaðin getur vingsað út þá sem að treysta sér í svona verkefni því að þetta eru mikli fjármunir hvort sem við seljum hann að miðsvæði í eilu lægi og eða bútum það upp í þrjá klasa þetta er vinna sem er í gangi og þegar við erum búin að setja svona stafir okkar á þessa samninga þá með fyrirvara samþykki bæjaráðs og bæjarstjórnaráðs að þá komum við með þetta inn í bæjaráð Þetta er nú svona smá upplýsinga fyrir lestur.
Það er bæðist reyndið.
forseti, aðeins hérna varðandi göngu og hjólastígana, að við gerðum aðalskipulagsins þá kom þessi umræða upp hvort að við ættum að skilgreina ykkur staðar sérstaklega bæði hjóla og göngustíga, en við ákveðum að skilgreina þessa samgöngustíga. Þeir eru 30 metra breiðir, eiga að vera 30 metra breiðir og upplýstir og malbyggaðir, og okkar ákvörðun var eiginlega fólkin í því að láta þetta nú aðeins þróast, og það getur það vel verið að menn bara verður með tvo samgöngustíga hlið við hlið, eitt sérstakar hjóla, en við fórum ekki það að skilgreina sérstaklega í aðalskipulaginu þetta sem aðgreint, heldur að allir þetta vera saman.
Þakka fyrir, Sigurður. Hérna gjörðu þess.
Já, við erum eiginlega fórseti og háttvirtir bæjarfulltrúar. Þakka sérstaklega Gunnari Einarssyni bæjarstjóra fyrir ég veit eitthvað svona ítalega sýnin í næstu skref á Álftanesi sérstaklega. Varandi skrefnum reitt deiliskipuleg samþykkt og svo þetta tvö með að selja landið og alltaf þá punktar sem myndi voru þar. En kannski, hún að þess að mig grunaði að við erum eftir að koma aftur upp undir þessu lið, hún kannski varpa ljósi á tímaramann í þessu.
Fórseti, Vöndur Bæfjöldur, ætla að aðeins að fórum að stundu þessa samninga, það er áhugavert að sé komið á stað með þá. Hún gaman að fórum að skorta að vera gert ráð fyrir eitthvað hlutallega þessu verði sem sagt farið leigufélög eða sérstaklega þessi leigubúður eða sem félagslegt húsnæði, hvort það hefur verið gengið frá því inn í þessum samningum. Ég tel það afskaplega mikilvægt að það sé gert og hérna kjöri tæki verið til þess að passa upp á það núna. Takk fyrir.
Takk fyrir, Ívar. Það er sér. Fyrir.
Já, ég fór að setja að geta bæða fulltrúar. Ég gleymd að svara hér ána með daggjöluna. Segðu ykkur frá því að á sínu tíma þá vorum við með 16 rými. Lögum svo mjög hart að ríkinu að fá fjögur rými til viðbótar og fengum það. Það eru sem sagt fjögur sérstaklega eyrnamerkt fyrir heilabilaða. Það er meira greitt fyrir þau rými en venjuleg. Og í þessum samningi við Hrafnistu núna, þá leggjum við áherslu á það að verði 15 til 20 rými til viðbótar. Það er sameiginlegu skilningur okkar að húsnæði bjóð upp á það, þar byrjar þetta. Og við viljum gjarnan með Hrafnistu íta á ráðuneytið og í pólitíkina, að heimila rekstur á fleiri rýmum. Og það er ríki sem að sér það. En að því ég er farin að tala ríkið, og ég er eins og katt og gamli þegar ég tala hjúkrunarmálin og þetta, þá eru allar ríkistjórnir sem ég man eftir með allt niður sig í málefnum eldri borgara þegar kemur að hjúkrunarheimilum. Þetta var aldrei hugsað í upphafi. Sjómandagsráð, grund og nefndu það, sáu þörfina og reyndu að fremsta megni að búa til eitthvað. Gott og vel, og svo er staðan þessi, það vantar rými og það er illa fjármagnað. Og alls ekki fjármagnað. Síðan einhver kröfulýsing frá ríkinu að þessi og þessi þjónusta þurfa að vera til staðar. Og það er engan veginn hægt að uppfylla þá kröfulýsingu. Þetta er nú staðan, og það að vera með ábyrgð á einu málaflokki eins og ríkið er með í þessu samhengi og hafa þennan vilta skó, frumskó, þar sem að enginn veit eitt eða neitt hvernig nú að gera þetta, er algjörlega til ábyrgðunar skammar. Það er svona svipað og við værum með löggæsluna, það væri
það væru bara einhverjir bændur á Suðurlandi sem væru svona hefðu stofnað sérsveit og svo væru einhverjir fyrir austan sem hefðu stofnað einhverjir aðra sveit og ég veit ekki hvað og hvað og menn væri að fjármagna þetta með dósasölu eða eitthvað slíkt. Ég seti þetta svona í þessa myndlíkingu því ég svo gaman á því að ræða þetta. En við skulum, svo ég komum að fyrirspurninni, við skulum þrýsta á eins og við mögulega getum og við Almar höfum farið á fund hjá ráðherra, ekki beint út af þessu en heldur það að bjóða hér holtsbúð undir starfsemi fyrir heilabila, bæði dagdvöl og hérna fíldarinnlögn og svarið sem við fengum þaðan var það að ríkið treysti sér ekki eða velferðarráðuneytið treysti sér ekki til þess að gera við húsið og borga svo einhverja leigu til okkar og fá þarna kannski 20-30 rými vegna þess að það hefur aldrei verið gert áður á Íslandi þessi aðferð. Ok, hvaða aðferð þá? Jú, það hefur bara verið byggt og ríkið hefur bara byggt en það hefur aldrei tekið að sér hús og gert við það sem að gæti þó farið upp í leiguna. Og því ég horfi nú hér á Guðfinn sem fréttamaður og hefur rosalega mikið, ekki lengur segir hann, en hefur rosalega mikið nef fyrir því sem skipti máli. Þá eru þetta bara forsíðu fréttir, allt svona sko. En svo situm við hér í glæsilegu umhverfi og okkur líður ágætlega. En þetta algjör skömm hvernig við förum með gamla hólkið. Algjör skömm. Og hefur þó lokið málum mínum varandi þetta. Það spurt hérna tímarama. Ég gef ráð fyrir því að við færum með þetta í leið og deiliskeipalega bara samþykkt og tímafrestirnir eru búnir að þá förum við með þetta í sölu. Sá sem að kaupir vill örugglega byrja framkvæma sem allra fyrst og við erum þegar fann að undibúa gatnagerðin og fráveitun og allt það. Þannig að björtustu vonir í haust með miðsvæðið, björtustu vonir, já. Varðandi bjarg að þá og leigu hugsunna. Við erum ekki með það inn í deiliskeipulag á þessu svæði, hins vegar upp í Urriðaholti erum við með það inn í deiliskeipulag að eigi að vera ákveðin fjöldi að leigu í búðum og við erum í góðu samtali við Bjarg lóð upp í Urriðaholti sem að gæti komið inn í þessa stofn framlags hugmynd frá ríkinu. Og við verum bara aðeins að bíða og sjá hvort að það henti Bjarg að taka þá lóð. Bjarg er núna í þeirri stöðu að þurfa að sækja hjá ríkinu ákveði fjármagn. Þá að útluta því núna bara á næstu vikum. Og þá geta þau sótt með lofur frá okkur að lóð standiðin til boða. Hvort að það gerist núna í þessar umferð eða í haust skiptir ekki öllu máli. Aðalatri er að við erum í þessu samtali. Þannig að ég er ekki vissum að það var einhver skynsými því að fara, og það hefur heldur ekki verið gert í deiliskipulaginu, að eyrna merki einhverjar íbúður í þessu sem við erum að selja núna. Bara svo að þessu sé nú svarað.
Ok, hér bæðið. Orðið er austur fundið hér bæðið ás. Nú skal fleiri sér að taka til máls hana. Það finnir sér ekki fleiri hljóðs, þannig að við tökum það til afgjörstu grann sér mála sem er í þess að fengja afgjörstu hjá okkur undir þessan lið. Það eru fyrst tölulið með 4 til og með 9. 6 tölulið er allt sem er fjallað afgjörst og deiliskeipulagi miðsvæðis á Álftanesi. Ég gat ekki á því að fyrsta þessi aðgjörum fjallar málið almennt um allar tillögurnar og ég gat ekki á því að við erum að tala 5 sjálfstæða deiliskeipulagi sem við erum aðgreða. Ég fyrirskipunar fyrir Breiðumýri, Krók, Helgvík, Skótjörn og Kumlamýri. En inn í fyrstu tilhugunni þá er nokkur atriði sem er rétt að benda á skipta máli. Þarna eru athugasemdafrestur tilgreindur og það borist athugasemdir innan hans. Það hefur verið yfirferðnar og fyrirliggi svör skipulagsnefndar við athugasemdum. Nú, það er líkil atriði sem skipulagsnefnd leggur til að þessar athugasemdir eða breytingar sem var gerðar eru á auglýstu tillögunum. Það leiði ekki til breytinga á tillögunum slíkum. Það telist ekki breytingar í grundvallaratriðum. Og hitt að mikilvægastur þessara skipulagsáætlunar fylgdi betri til skipulagsáætlunum sem við svæða þessum til eru. Síðan þarf náttúrulega að senda skipulagsstofnun máli hvert og eitt allir náttúrulega og síðan auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar og að líka fyrir okkur þá að samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar á athugasemdunum sem er framkoma þá í breytingunum sem umsögn bæjarstjórnar athugasemdirnar. Þannig á þess að lesa upp tillöguna sem fram kemur í tölugu nr. 4 í fundækja bæjarráðs sem er afgreiðsla skipulagsnefndar valandi tillögu til skipulagi fyrir misvæði Álftanes við var svo sem farið verið helst aldrei hér á það þá er það sem að samþykkja tillögu gefst ekki að merki og þetta er samtjóða og þá tökum við til við afgreiðslu til að maður færðar og einnar tökum þá til fyrst við tilhauðu skipur sem þetta nýtt eginn skipur fyrir Breiðumýri á Álftanesi og það er byggur fyrir okkur þá að samþykja tillöguna hérna er hlustu með áorðnum breytingum ég samþykja þess tillögu gefst ekki að merki og hún er samþykkt samtjóða. Ég tel ekki ást að ég er ekki að telja upp það sem kemur fram í fundagerð umvarandi breytingar sem það hefur gerðið, ég gerði okkur því að bæja þetta og við kynnt sér það allt saman. Og þá er það deiliskipulag í deiliskipulag fyrir Krók á Álftanesi sem samþykkja handgjöfslugjaði merki og deiliskipulag fyrir Krók er þannig samþykkt samhjóða. Nú þá er það þriðjalagi deiliskipulag fyrir deiliskipulagsvæðir sem heitir Helguvík og með samaskapi þá samþykkjum deiliskipulagi með áorðnum breytingum og það er samþykkt samhjóða. Og þá í fjórðalagi deiliskipulag fyrir skipulagsvæði sem heitir Skótjörn með áorðnum breytingum sem skipulagsnefnd hefur lagt til. Það er samþykkt samhjóða efni og þá að síðustu deiliskipulag nýtt fyrir deiliskipulagsvæði sem heitir Kumlamýri og það svæði er einnig með þeim áorðnum breytingum sem skipulagsnefnd hefur lagt til sem þannig að það gefur hlutið að merki og það er einnig samþykkt samhjóða. Það með verða allar þessi skipulagstillögur fyrir að innsenda skipulagsstofnun til skoðunar og yfirferðar og síðan verður og sem gerði athugasemdir send umsögn skipulagsnefndar bæjarstjórnar um þær. Svör skipulagsnefndar tillögur svörum eru orðin umsögn bæjarstjórnar eða þess að samþykkt og verða send þegar gerði athugasemdir. Þá er það til að skipulagsnefndar breytingu á umsóknum byggingleyfi við núverandi hús Álftaneskafi. Þannig að það byggingleyfi verið grenndakynnt, samkvæmt fyrstu málsgrein 44. grein skipulagslaga. Við samum ekki að það sé kjörnslutjað merki og það er samþjóða eignir. Þá er það fyrir tillögu skipulagsnefndar breytingu á til skipulagi Vesturhluta Urriðafots. Við samum ekki að það sé kjörnslutjað merki og það er einnig samþjóða samhjóða. Og þá var síðustu til að skipulagsnefnd um að framfæri grenndakynningu vegna óverulegra breytingar á deiliskipulagi Arnarness í tilefni umsóknar um stækkun byggingarreits fyrir viðbyggingu núverandi húss á Helganesi 15. Þetta samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar það gefur hlutið að merki og hún er samþykkt samhljóða. Og þeir beru fundagerð bæjarráðs til afgreiðslu, þeir samþykkja fundagerð bæjarráðs til hlutið að merki og fundagerðin er samþykkt einnig samhljóða. Þannig að þeim sérst að það var líka eftir. Og þá var það því að maður sagt að við hjá okkur í dag sem við funda að gera fjölskyldur á þessu frá 27. mars síðast en alvar fyrir þessu þessu.
Ö- Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að gera þig grein fyrir aðeins þessum fundi fjölskyldra sem framfór í síðastliðinni viku. Við erum nú aðeins rætt lið þrjú sem er lýræðisverkefni, en kannski bara rétt að árétta að við fórum aðeins yfir þetta á fundinum og um þetta ríkti mikil ánægja og sátt yfir það hvernig þetta hefur verið framkvæmt hingað til og við vonum bara að það verið framhald á því. Varandi fjórðalið að þá fórum við bara yfir stöðu mála varandi móttöku flóttamannana og það mál verist nú vera í býsna góðum farvegi, bæði hvað varðar vinnuna sem snýr að okkur beint og eins samstarf, hvort sem það er við ráðuneyti við aðila sem þekkja til sambærilegra mála eins og sérfræðingar hjá Mosfellsbæ og jafnframt hefur bæjarstjóri haft forgöngum að leita af húsnæði og finna þá þessar praktísku lausnir sem þarf sérstaklega gagnvart þeim hluta þessa fólk sem við munum taka á móti sem að kemur fyrst. Þetta gerist nú í einhverjum áföngum. En þetta allavega hingað til virðist vera í góðu horfi. Síðan ætla ég nú að segja ykkur aðeins frá lið númer 2 sem að fjallaði nú bara um stefnumótum félagsmálaráðuneytisins um málefni barna og var bara rauninni bara lagt fram til okkar um þetta spunnust ýmsar og góðar umræður. Það sem er að gera stefna á vettvangi ríkisins er að ráðherrann sem er hið besta mál og ráðuneytið ætla að þess að halda áfram með þessa umfjöllun og kalla eftir ábendingum og hugmyndum út í samfélaginu til þess að þróa stefnu í málefni barna á landsvísu og það er eitt besta mál og við heyrum það að okkar sérfræðingar hafa mikinn áhuga á málinu og munum ættilega vilja hérna, fylgja því eftir eða koma að þessari vinnu á vettvangi ráðuneytisins sem er þitt besta mál. En mér langar eins og er að vekja athygli ykkar á samþykkt okkar á þessum fundi því okkur fannst kannski eðlilegt úr því að við erum að ræða þetta mál að tvinna það svolítið inn í það sem við erum að gera í bænum. Það eru þetta heilmikið. Það hefur almennt verið mjög mikill kraftur í allri þjónustu sem að tilheyrir börnum getum við sagt í bænum og við sjáum þá þjónustukönnunum að við fáum býsna góðar einkunnir þegar kemur að mati þjónustu þegana og í hvernig bærin er að sinna málefnunum, þannig að það er sjálfur sér hefði besta mál. En eftir stendur, og það var nú svo kannski það sem var rætt, að okkur þótti áhugavert að byggja fjölskyldusviðið annars vegar og fræðslusviðið hins vegar, fræðslu- og menningarsvið, að taka saman yfirlit um þau verkefni sem verið að vinna um þetta, um málefni barna getum við sagt, og ekki síður þá mælikvarða sem eru fyrirliggjandi varðandi stöðu barna. Þarna eigum við að í menntatillitinu er náttúrulega ýmislegt sem er mælt og við eigum statistík varðandi svona sértækari þjónustur getum við sagt og svo framvegis. Ég ætla nú ekki að fara ofan í smáatriðum, en samþykktin er þessi, köllum fram þessar upplýsingar og svo vinna verður væntanlega sett í gang og síðan í rauninni var það hugmynd okkar, ég hefði svona forgöngu um það á þessum fundi að þessi gögn og svo umræða sem skapast um þetta geti orðið svona kannski fyrsta skrefið í að við mótum þá heilstaða stefnu um málefni barna í Garðabæ. Og það er ekki þar með sagt að við höfum verið stefnulaus fram að þessu, þvert á móti, það er mjög margt, eins og ég sagði áðan, gott sem að við höfum gert. Við eigum stefnu um málefni fjölskyldna í Garðabæ, við eigum forvarnastefnu sem er nú tiltölulega nýlega, 2-3 ára gömul ef ég man rétt. En það er kannski í anda málefnisins og í anda þess að við viljum getan horfa á svona að setja notandan í forgrunn að þá getum verið snjalt að hefja þessa vinnu. Við lögum eins og að ráðsla á það að það væri kannski best að byrja á að safna þessum gögnum og kalla fram svona heilstæðan pakka áður við leggjum í þá vegferð að vinna sérstaka stefnu og það er líka mál sem verður að vinna vítt. Bæði með tilliti nefndabæjarins, það eru ekki bara fjölskyldaráði sem það eru undir, við erum með skólanefnd og leikskólanefnd, við erum íþrótt og tómstundaráð, við erum með ungmennaráð og svo framvegis. Og við eigum við fullt af öflugu fagfólki hérna að störfum, hvort sem það eru kennarar eða sérfræðingar á ýmsum sviðum. Þannig að ég veit nú bara vekja athyglingar á þessu að þessi samþykkt er þarna og kannski lætur hún ekkit svo rosalega mikið yfir sér en ég held að hún geti skipt okkur máli ef við vinnum þetta vel og vandlega. Flýtum okkur hæfilega vegna þess að þetta snýst um að draga fram gögnin og draga ályktanir og mynda stefnu og aðgera brannu á grundvelli hennar, en ég ítreka að sem betur fer held ég að reynslan kenna okkur að við höfum gert margt gott í þessu málaflokki og þetta snýst þá um það að taka það með okkur og byggja ofan á það til þess að gera hlutina ennþá betri. Herðu, það var ekki annað um þess að ágætu fundagerð.
Takk fyrir Alvar, Sæðardóttir.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði einnig að taka til máls undir þessum lið númer 2 og fagna virkilega þessari vinnu sem að hérna Almar er að lýsa og bara undirstrika hversu mikilvægt það er að við höfum svo góð yfirsýn yfir þá þjónustu sem er verið að veita börnum og ungmennum. Það er um að þau eru í einhvers konar vanda af utan að koma til aðstæðum. Eitt sem er kannski langar þá bara hérna kannski brýna okkur fyrir er að með sko þessi vinna er kannski raunum verið bara hluti af þeirra vinnu sem að fylgir því einlega barnasáttmálann og barnasáttmála saminu þjóðuna sem að varum samþykkið fyrir nokkur síðan og kannski bara einmitt að það sé kannski tekið saman svolítið svo vinna sem þarf að fara fram þar. Það heilmikil rýnivinna sem þarf að þessi stað til þess að fá innleiðinguna í gegn og það ákveðið ferli sem að UNICEF heldur utanum og stýrir innum við þeirri vinnu og þannig að ég mjög langar annars er að bara ítreka það að þetta sé tvinna saman því að þetta séðist mér og minn sami hluturinn sem þurfum að gerast þarna og nýtist þá væntanlega innleiðingaferlinu mikið vel. Og það eru mjög skýri ferlar hjá barna hjá UNICEF um þessa rýnivinnu þannig að það er bara svona virkilega góður rammi sem að er settur utan þessa vinnu til að tryggja í raun og veru allir þættir séu við líkrundar og komið af öllum hliðum málefnum barna. Við vildum þá kannski taka inn hérna örstutta bókum með þessu sem það hljóða svona. Garabali sem ítrekar mikilvæg þess að innleiðingarferli barnasáttmála saminu þjóðinu fái rými og fjármögnum við fjárhagsáætlanir gerða á komandi hausti enda búið að samþykja innleiðingu sáttmála í bæjarstjórn fyrir að þessu ári. Það er ákveð fjármagn sem hvílir á þessar innleiðingu. Ég veit ekki, allan að kynnti ég mér það fyrir mjög stuttu síðan og þetta er einhverja 4,5 milljón sem að kostar að fá þessa innleiðingu gegn og ef að fara er eftir ferlum UNICEF sem er þá samningsaðilinn. Það er mér langar að ítreka þetta.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú að taka til málsinn undir lið 1 en áðurinn að byrja þau ætlaði nú formannskost að það bara verið 3 aðalmenn mættir. Við minnihlutanum erum fullt af góða fólki sem er tilbúið að manna nefndina ef það starf. Þannig að vildu bara benda á það að við erum alveg tilbúin að koma inn í ef það vantar. Annars ætlaði ég ráða þessa skýrslu Jóhanns Kolbeins sem er afskaplega góð og áhugaverð og hvert bara fulltrúa til þess að kíkja þess á hana. Þar eru nefndar lausnir eða hvað skiptir mestu máli og það nefndur stuðningu við barnafjölskyldur. Og ef maður orðum núna hefur sviðið að það er ný samþykktur kjarasamningur, þar er sérstaklega áhersla að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Það eru voru komið fréttur af frjósemi, hún hefur aldrei verið minni á landinu og ég held að við þurfum dálítið að skoða hvað við getum gert hérna, hvort að þetta halda frjósemi staðinn eins og hefur gert ykkur smá bæðum, en það er ekki það sem ég ætlaði samt að leggja til. Ég ætlaði hann aðlega að ræða um gjaldskrárhækkunum og mér finnst að við þurfum að hérna, það styttist nýja að við leggjumst í þá vinnu, en við þurfum að hafa þetta í huga og þá sérstaklega þegar við horfum til álögum á barnafjölskyldur. Takk fyrir.
Takk fyrir yngar, Alma gerði þess.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, fyrst örstutt um lið númer 1, af því ég nefndi hann ekki sérstaklega, mjög áhugaverð skýrsla í alla staði og auðvitað þurfum við að horfa á barnafjölskyldur, en við þurfum líka að gera það í heild sinni, gjaldskrár eru hluti af tilveru hérna barnafjölskyldna, það er ýmislegt annað sem kemur til og ég vil nú bara hvetja okkur til þess að skoða málið
þannig, þar sem ég held sinni, það er ýmsir gjalda og stuðningsliðir sem að hérna, skipta máli aðrir heldur en bara gjaldskrár, leikskóla, svo dæmis í tekið. Það er líka gæði og þjónusta og hversu víttak þjónusta er. En varandi mönnunin á fundinu, þá hérna mér ljótt að skipta bregðast við því, þetta er nú aldrei komið fyrir okkur áður allavega í minni tíð, en það sem gerist er að það er nú mikla sviftingar í flugrekstri, þannig að einn aðalmaður tekur sér til með litlum fyrirvar og flýgur fyrr erlendis heldur en til stóð og það er tilkynnt um morguninn og við náum því miður bara ekki að flauta einu varamann í því og annar aðalmaður sem yfirleitt er nú stálfraust lagðist í veikindi og þú þekkir það nú einhver að það er mjög ólíkt hérna meirhlutanum að vera að standa í veikindum sko en þetta gerist en við vonum að sjálfsögðu þetta endur tekið sig ekki og markmiðið eru þetta að hafa tíma og tök á að búa það varamenn og hafa fullskipaða fundi að sjálfsögðu.
Takk að fyrir aðvar. Það verið til að ræða þetta gjöldskildur ás, bæjarstjórn.
Já, fórsýnd að við getum bæjarfulltrúar bara til þess að svara yngvari með þetta að manna þetta fyrir okkur þá er því hafnað hér og nú við munum gera það og almar er búin að gera ákveða grein fyrir þessum en svona það nú mér erst gleyma í sambandi við þessa nýju kjarasamninga að vera að tala um að hækka ekki hérna, þjónustu gjöld meira en já, aldrei meira en 2,5% og þá í samræmi við vísitölu og ekki meira á þessu ári, við erum svo búin að ákveða okkar gjaldskrár fyrir 2019 að þá verið að hugsa 2020 en mér gleymast í þessari umræðu allri það eru útsvarið við erum með lægsta útsvar hér á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna með horfi yfir landið í heild það er Seltjarnarnes og við og svo einhverjir náttúrir út á landi það er lítið rætt um þetta við höfum reykið þá stefnu hér að reyna að láta fólki hafa sem mesta peninga hjá sér og við erum ekki að taka af þeim peningana en síðan eru þá þjónustu gjöldin þar sem menn geta valið um þjónustu og þá þegar ég segi þetta að þá þarf auðvitað að gera greinamun á því hvað er grunnþjónusta og hvað er bara önnur þjónusta. Það eru margir sem að halda að almenningssamgöngur séu grunnþjónusta. Það er ekki svo, það er engin skylda á sveitarfélögum að reka almenningssamgöngur. Leikskólar eru ekki grunnþjónusta. En við segjum ekki neinum það í dag. Samkvæmt lögum er það ekki grunnþjónust. Við segjum einhverjum í dag að menn getum bara lagt niður leikskóla, það verður ekki gert. En hins vegar er það grunnþjónust að fjárhagsaðstöðin, grunnskólin og eitt og annað sem er bundið í lögum. Ég vil aðeins nefna þetta í tengslum við þennan kjarasamningi. Ég sá ekki neinar tillögum um það. Að sveitarfélögin færu þá í þá vegferð að lækka útsvari hjá sér sem að kennu fólkinu langbest.
Það er það þessari. Það er næstu að takja fjölskyldur ás. Nú þakkar ég sér ekki fleiri hljóðsann að fundargerðin er lögð fram og næst við erum dagskránni hann til fundargerð menningar og safnanefndar frá 2002. mars síðastliðnum. Bara fórstinn.
Já, var það fyrst í góðu við félagar. Það rennaði við nokkur mál á þessum fundi. Fyrsta málið var þar Hofstaði, minjagarfinn og þá hugmyndahönnun sem þar er fyrir hugð. Menningar og safnanefnd á síðasta kjörtímabili fór yfir þetta mál og eins og við vitum þá er Hofstaðagarfinn farin að láta svolítið á sjá og svo hönnun sem var hönnun á honum á sínum tíma og sett upp, hún er á vissan hátt og þeim gömul en það fleir rætt fram málum að þessu sviði en hann Hringur Hafsteinsson frá Gagarin hann kom til okkar og fór yfir með nýri menningar og safnanefnd sína sín á verkið og þetta snýst raunverulega það að afurinn úr þessu verki frá þessu fyrsta fasa er handbók um hvernig verkefni skuli unnið það verða frumteikningar og og annars slíkt og hann fór yfir með okkur þessu fundi verkefni sem að Gagarin hefur unnið þeir vinna mest megnis erlendis í dag þannig að þess maður geta að Hofstaðagarðurinn var eitt fyrsta verkefni sem að þeir flyttið þeim áfram inn á nýja slóðir og þeir fengu mikið verkefni með erlendis í kjálfarið það sýndi okkur til dæmis verkefni sem að þeir unnu í Noregi varðar hreindýr á hreindýraslóðum þar og þetta er alveg stórmerkilegt hvernig þetta gerist alls saman og það var svæði sem að var svolítill ágreiningur hvort þetta virkja eða hvort þetta að friða og menn við segjum hvernig hreindýrin ferjuðist um svæðið en þeir hengdu myndavélum hálsinn á ákveðinni kú og hún ferðaði síðan um eitt ár átti kálf meðal annars og leira og að fara yfir að sjá hvernig að vinna þetta myndrænt það er alveg stórkostlegt og þeir tóku bæði gossafnið á Suðurlandi og í Vestmannaeyjum þeir settu skálan í aðalstæði gamla og hring sjána sem að snýr sjálfur til að sjá hvernig menn ferðast tíman og ég tel að við séum mjög gott fólk hann til að vinna þessa hugmyndafræði fyrir okkur Nú síðan er þriðjudagsklassikin þetta árbundna árvísa verkefni okkar hefur tónleika rauðinu lokið og nú var þetta verkefni unnið í samræða við konur í tónlistageranum og þarna stegi þá svið tónlistahópum Umbra þetta var mjög sérstaklega skemmtilegt og þess að geta að daginn eftir þá unnið þau síðan sinn flokk í tónlistarvel, íslensku tónlistarvelun í sínu flokki daginn eftir og það kom man ekki óvart þegar maður heyrði þarna þetta var mjög flottur tónleikar það voru 50 manns og skemmtu sig vel og djassátíðin okkar hún er á döfinni svo auðvitum hún hefst sömur daginn fyrsta og þannig Sigur Flössarsson með listir annars stjórnin eins og andra nær og þetta er bara alltaf réttir leið nú varandi vappið Walking appið sem að við settum upp hér árið 2016 í tengslu við 40 ára afmáli Garðabæðar nú þess að samningur er renna út og vil ekki til að hann veri endurnýjar til samningur og verkefni sem er unnið með umhverfisnefnd og íþrótta- og tómstundanefnd hann erum við með eina 6 sögulegur og 7 hlaup og hjólalegur mislangar og þarna eru stöðvar sem að fólk getur stoppað með síman sinn og kíkt hvað er að gerast á hverju stað nú aðeins til gamals undir fimmtalið aðstöndur að finnstóttir sem unga stúlka 11 ára gömul hérna fljótanum sem eru vinna píanó velund út allan heim og henni spáð mjög bertir framtíð við hengum hann umsókn frá henni um fjárstyrk og vísa því inn í ungmennastyrkjum okkar þeir eru reyndar fyrir ungt fólk aðeins eldra en það má gera undartekningu á því þannig að við fjöldum þetta mál þar og síðan að lokum hliðilag fundagerðarinnar þar sem að Eiríkur Björn okkar nýja fórstöðum að fræslu menningarsins sá okkur á fundi sínum með skrifstofustjóra og sérfræðingar skrifstofu menningamálum á mennta og menningamálraðandunum 7. mars í þesslegin þarna voru menn að ræða málefni hönnunarsafnsins og þar er samningu frá árinu 2006 sem menn hafa unnið eftir en það voru lög drög að nýja samningi í desember 2016 sem menn eru að vilja taka upp núna og ræða og ráðuneytið er tilbúið í það og þau tekið að sér að uppfæra þann samning efnislega og það er rætt þrenns konar útfærslur það er talað aukningu á rekstrarframlagi vegna safnakennslu og þetta verður samningu þá til 3-5 ára og það er rætt að framlag ráðuneytið sem hækki á þessu ára og næsta ég vil 1 milljón á þessu ári og 3 milljónir á næsta ári kemur sér mjög vel fyrir hönnusafni inn í safnakennslu á þetta hefur stjórn safnins lagt áherslu og forstöðum var lengi nú það var rætt að fá framlag frá ríkinu ráðuneytinu vegna breytinga á núverandi húsnæði hönnusafnins það hefur verið talað 30 milljónir í því sambandi og við sjáum hvernig því vindur fram en þetta þarf að skoða betur og kostnaði með þetta og síðan var rætt framtíðar menningarhús í Garðabæ og þarna benti okkar forstöðumaður á þann undirbúning sem hefur verið unnin nú þegar og þá greinni ekki að sér líku fyrir sem hann veit að vera unnið á síðast ári og þarna sýndi ráðuneyti þessi máli mikinn áhuga. Þannig að ég gerir mig vonu að svona, þegar menn farið að ræða þennan samstarfssamning og þetta samstarf við ráðuneyti upp á nýtt í tengslu við hönnunarsafni, þá tekjum við þennan þátt upp líka og byggjum undir hann smátt og smátt.
Það orðið er veistu fundakjæm menningar og samanlöndar. Jóni Gjörðsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka þér forseti fyrir góða yfirferðir hérna. Það er mikið að gerast í menningamálunum sem er skemmtilegt og okkur getur farið að hlakka til þess hátíðarinnar sem er mikill vorboði og sumandaginn fyrsta. Alltaf mjög skemmtilegt og hérna metnaðarfull dagskrá. Mér langar bara svona aðeins að ræða hérna fjórðalið. Við hérna þrjár nefndirnar höfum verið í góðu samstarfi vappið og hérna og hann Einar sem er sér það, hann er fullur af hugmyndum fleiri leiðir í bænum og það full ástæð til að gera nýjan samning við hann að mínum mati. Auðvitað það náttúrulega, ég gera mér ekki alveg grein fyrir hvað þetta mikið notað en það fullt að tækifæri mér sem það allir með símana sína og þetta líka góð tækifæri fyrir skólana í samtíð útikennslu og ég, það þarf kannski að hvetja fólk og vekja meiri athygli á þessu. Ég veit að hann hefur áhuga á að hann var búin að kynna fyrir okkur hérna sem sagt út á Garðaholti. Hérna, það er náttúrulega mjög mikil saga og hann var líka með hugmyndir meir út á Álftanesi sem hérna er bara mjög skemmtilegt, spennandi. Nú, svo erum við líka í samstarfi hérna með gönguferðir, hérna fræðslu og sögu og hreyfiferðir sem við byrjum á vori og höfum fram á haust og hérna við ætlum að byrja núna í lok apríl og það er fyrir við að fyrsta gangan verði yfir nýju brúna, yfir Urðavatn, hún er alveg á lokametrunum og hérna það verður gaman að geta haft fyrstu gönguna á vori þar.
Það er hér í það. Og það lustu funda ekki að menningur og safnlandur. Og ekki þegar sem fyrir ljós, hann er funda ekki að laða fram og er tökur til í fyrta liða dagskan í okkur dag sem funda ekki að skipalastendur á 2009. mars síðastunum. Og það lustu funda ekki að skipalastendur. Nú það er óskar enginn eftir að taka til máls, þannig að fundagerðin er lögð fram og við tökum til við sjálfta dagskanlega sem við fundagerð skólan eftir grunnskóla frá 19. mars síðastunum. Þar að tökum
það. Forseti, bæjarfulltrúar, já, mér langar til að taka til máls undir fundagerð skólanefndar og kannski bara ég veit að Sigríður Hildarmundi svo sem gera það hann var hér að fara yfir bara kannski í stuttu máli bara hvað við vorum ótrúlega hérna, ánægð í nefndinni með allar þessar umsóknir úr í þróunarsjóðin. Þetta eru gríðarlega stór og mikil verkefni mörg þeirra og taka einhvern veginn yfir sko, já, bæði mikilvæga þætti og svona einhvern veginn taka utanum hluti sem að þú svona er einhvern veginn svona gegnum gangandi verkefni sem að taka einhvern veginn aldrei enda. Það var auðvitað svolítið settur fókus á lífan og hérna og tækni sem við settum ég en þetta var allt frekar opið. Þannig að mörg alveg frábær verkefni sem að er að fara sem fengu út hlutaðan styrk og auðvitað líka mörg sem að náðu ekki inn í fjármögnum þarna í þetta skiptið. Þannig ég vildi bara fagna því, þetta er gríðarlega mikið starfbæði sem er innið í hérna, undirbúningi á svona umsóknum og hérna, þannig að við allan að
töldum okkur vanda okkur eins og við gátum best gert með að finna út úr þessu. Hitt sem ég langaði að tala var bókun okkar varandi fyrir að vöxt hjallastefnin við grunnskólan á Vífilsstöðum og fagna því að því sé tekið jákvætt og stutt við fjölbreytileikann í skólastarfi áfram hér í Garðabæ og mögulegum vexti fyrir slíku valfrelsi skiptir máli það hefur tekið okkur líka í Garðabælistanum og sammála það og vildið leggja fram litla bókun með því sem hljóðum að svo að Garðabælistin fagnar stuðningi við fyrirhugaðan vöxt hjallastefnunni við grunnskólan þar sem áformið eru að vaxa upp á miðstigið með vonum að áformið verði farsæl því valfrelsi skiptir máli. Annað tengt sko á þróunarsjónu sem ég finnst kannski koma að sinna hérna áðan fyrr en við erum að tala um tæknina og snjalllausnir og slíkt að þá held ég að segja gríðarlega mikilvægt að til dæmis þegar það verið að einmitt halda úti svona batteríi eins og þróunarsjóði sem að hérna veitir fjármagn í gríðarlega mikilvægt starf að og með auknar tilgangum er að verkefnin auðvitað deilist áfram og milli skóla og milli kennara og eins vítt og mögulegt er að til þess að það sé svona gerlegt og verði svona þjált að þá eru mitt tæknin svo ótrúlega hérna dýrmættur legur í því og mér langaði að nefna það sérstaklega að ég veit til dæmis einn aðila sem er að sérhæfa sig í slíkum búnaði fyrir akkurat kennara þar sem að tekið er utanum í raunum verið svona stór verkefni sem að þarf að deilast að milli ekki milli kennara heldur milli skóla og kerfi sem að tengir raunum verið alla þess að þætti saman sem ég veit að glana ég sem kennar á sínum tíma og sem skólastjóri þráði mikið og var mikið leitað eftir ákveðinu kerfi til að fanga einhvern veginn þessa hluti bæði undirbúning vinnu kennara framkvæmt verkefna tengingu við hafnuvinnið og síðan mat og útdelingu verkefni til nemenda og við höfum bara þetta kerfi þetta er til og ég bara hvet ykkur til þess að hérna kynna ykkur það ég skal senda ykkur líka þetta bara mitt fyrsta tækifæri þetta er alveg gríðalega snjallt og að mínum þetta er ekki dýrt og kerfi sem að virkilega væri svona stuðningur við kennarastéttina þessu efni. Takk.
Það gæði mér sérðu þetta að gera
Já, virðulegi fórseti og háttvirtu bæjarfulltrúar. Þetta seinasta ár er fyrsta ár í seinustu nýja ár sem ég hef ekki setið í skólanefnd þannig að fyrsta Sæðaradögg kom upp og sagði að Sigríður Hulda myndi örugglega taka þér máls og ég hugsaði að ég er nú varum aður Sigríður Huldu hér í dag þá fæst að ég kom upp og taki aðeins til máls varandi þennan lið þessi þróunarsjóður okkar er búin að taka þetta stakkaskiptum hann byrjaði fyrir 5 árum hjá okkur og þetta eru þetta alveg ótrúlegur árangur sem við erum búin að ná bæði já svo marganhátt bæði því að virkja skólasamfélagið okkar þá verðum við ekki bara að tala kennarana, skólastjóruna heldur nemendurna og við erum búin að lyfta öllu hérna í samfélaginu upp á svolítið annað plan og á sama tíma erum við eiginlega orðið það sveitafélag sem á nýutskrifaði kennari langar mest að starfa hjá en þess að hér erum við búin að safna gögnum og upplýsingabanka um yngsum verkefni, við erum búin að taka um yngsum málum og við skulum bara vera ég er allavega ábúðslega stoltur og ég held að Garðbæingar almennt geti verið mjög stoltur af þessari vinnu sem er búin að þessi stað og ég tala vinnu og ég set minni fókusin á fjármagnið þó er það þannig að þeir fjármunni sem við hefum sett í þetta verkefni bæði í þróunarsjóðin fyrir leikskóla og grunnskóla hefur verið meiri hér í Garðabæ heldur en í allri höfuðborginni á ársgrundvelli þannig að stuðningurinn okkar við þessa sex grunnskóla okkar og alla leikskólan okkar hefur verið alveg gríðalegur og við erum búin að skapa í raun og verið vinnuumhverfi sem er ofsalega jákvætt bæði fyrir nemendur og kennara og allt samfélagið í heild. Varandi áherslurnar hjá sjónum þetta árið, bæði varandi líðan barna og svo tæknina, hvoru tvekja mjög tímabært og áherslan varandi líðan barna harmonerar nokkuð vel við þær áherslu sem að fjölskyldu og fjölskylduráðu er með að sinni komu. En skólasamfélagi býr einmitt að því að hafa þessi markmið að gera börnin okkar streetwise eða gera þeim þessa þekkingu eða lámast þekkingu sem við gerum ráð fyrir í nútímasamfélagi. En á sama tíma þá viljum við vera ala upp og koma í gegnum kerfi okkar ánægð og glöðum börnum. Og það er akkurat þannig að í skólasamfélaginu það mælum við þetta einhvernur og við mælum líðan barna og við höfum gert það undanfarin ár. Við höfum reynt að bregðast við þáttum sem við verið að sjá í breytingum á líðan barna sem að hefur komið til bara út af breyttu samfélagsmynstri og breyttum neyslu háttum, minni bókalestur og meiri tölvulestur og meiri innvera á Íslandi fyrir vinir út að leika, þá eru krakkarnir kannski út að leika í tölvunni einir, þannig að það hefur mikið vatn runnið til sjávar. Hins vegar er ég jafnframt mjög stoltur af þeirri stefnu sem Garðabær hefur haldið úti varandi tölvu og snjall mæðingu í Garðabæ. Við höfum ekki farið fram úr okkur, við höfum ekki innleitt hér spjaldtölu hvert einasta skólabarn á meðan að kennslu mátin er ekki til staðar, á meðan við höfum ekki þekkinguna til þess að kenna. Þannig að þetta hefur verið bara góður stígandi í snjalltölvu væðingu í skólanum. Ég held að við höfum aldrei og að skólastjórnendur hafi aldrei upplifað að þeir væru að heltast úr lestinni. Heldur höfum við að skipla okkur með þeim hætti að við höfum stödd á góðum stað og tilbúin í næsta stig breytinga.
Þetta er verið Kjartan. Björg, hversu?
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég vil líka fá að taka til málsinn undir, er ekki, þriðalið um þróunarsjóðin og bara óskuða skólanefndinu og okkur öllum til hamingju með góða vinnu og mér gaman að sjá að fyrir ykkur metnaður sem er í skólastarfinu hérna og við taka bara undir það sem við framkomið hérna og þetta er áherslu á heilsu og vellíðan sem að hérna þar eru bæði að styrkja verkefni sem eflir fagfólkið okkar og til að taka á alls konar málum og sjóma á verkefni sem að snúa beint að börnunum, þannig að skipta máli að horfa þetta frá öllum hliðum. Og svo mér langar líka, ég var svo, fannst mér líka áhugavert hérna verkefni uppbyldið í fjármálaábyrðar. Og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum líka að huga að, gagnrýna hugsun og undirbúa börn og unglinga til að geta tekið ákvörðunir varandi fjármál sín og bara vinnusamninga og allt annað sem kemur að þeim málefnum, þannig að þessu stakk búin til að taka á við breytt þjóðfélag. Takk.
Takk er fyrir Björg. Og það er vissamt. Þetta ekki að skóla með þetta grunnskóla. Það er fyrir
Björg. Og setið ágætu að ég fyrir að það varandi umsókn leyfi fyrir skólastarf og miðstigi við barnaskóla hellastefnunar. Já, það er rétt að bæða að tók jákvætti erindi og skóla nefnd og flesti sem að þessu koma. En forsenda fyrir leyfisveitingu er að viðeigandi húsnæði sé til staðar og þar erum við þá að horfa á gamla skólahúsið sem er ekki góðu ásökumalagi og það liggur fyrir skýrsla um 2-3 stig getum við sagt í því að gera það brúklegt aftur og það kostar 100 milljónir. Þannig að það ódýrasta og við höfum verið í samvinnu við og samstarfi við ráðuneytið það að láta meta þetta hús og í öðru lagi með hvað hægt er að halda þarna áfram skólastarfi. Og það nýja stegi því að við erum svona leggja til að og það meðal annars komið frá hjallastefnunni að hjallastefna fari þá í framkvæmdir fyrir kannski einhverja 100 miljónir og en á móti komi að það gangi upp í leigu gagnvart ríkinu í einhver x ár. Því að ef að það ætti að fara í að kaupa húsið og svo gera við það, þá eru það allt aðrar upphæðir. Og það skemmtilega í þessu öllu saman var að við vorum búin að vera á nokkrum fundum með ráðuneytinu þetta hús og fleiri byggingarindar á Vífilsstöðum og svo kom allt í hennar upp á síðasta fundi að það eru nú afla heimildar frá Alþingi að selja þessar eignir. Þannig að við svona stóðum bara fyrir framan ráðuneyti sem erum svo tyggur sem við höfum verið að funda. En svona er þetta nú og það getur nú vel verið að ráðherra með fyrirvara en samþykki Alþingis geti samþykkt eitthvað svona en við erum ekki að fara að kaupa húsið og gera við það bæjar yfirvöld. En ef að þetta gengur upp svona eins og ég verið að lýsa þá er það ágætis lausn. Þannig að og inn í framtíðina þá sjáum við þessi hús þarna og þetta skólastarf og það getur alveg harmonerað við uppbyggingu á öllu svæðinu sem eitt valmöguleiki á móti einhver öðru. Já, ég vildi nefna þetta svo að því að vera að tala hér þróunasjóðin. Ég er algjörlega sammála því að hann hefur skapað ákveðna dýnamik og í skólakerfinu. Og hann segir mjög mikið, það eru mjög margar svona faldar, já, eða falin verðmæti í þessu. Ekki bara verkefni sem slíkt og niðurstaðan, það er svo margt annað sem er falið á bakvið það að setja fjármuni eða fjármagn í svona verkefni. Hins vegar vil ég benda það sem að gæti verið innlegg inn í þennan þróunarsjóð. Það eru langtíma rannsóknir, því miður þá eru við þannig stödd á Íslandi, það er nánast ekkert langtíma rannsóknir. Og því ég tala langtíma rannsóknir, að þá er að skoða viðkomandi aðgerðir, taka einhvern status, getur við sagt, setja í gang eitthvað starf, og meta það en fylgja svo viðkomandi eftir í 10, 15 og 20 ár. Við vitum í dag ekkert hvað þetta hefur að segja. Við almenn skynsemi segir okkur að þetta sé gott og við finnum það meiri dýnamik og allt þetta meiri ánægju en það er bara svo erfitt að vera með skólastarf og hafa ekki langtíma rannsóknir. Það eru til út í hinum stóra heimi rannsóknir þar sem börnum hefur verið fyllt eftir í 30-40 ár. Mjög fræg rannsókn heldur frá Nýja Sjálandi, sem var nú fjallaðum hann í sjónvarpinu nýlega, þar sem að nánast var hægt að segja að x% af börnum, jafn sorglegt og það nú er, kemst aldrei gegnum kerfið, bara aldrei, alveg sama hvað er reynt. En það er ekki hátala og hún er miklu hærri í mörgum löndum en talan sem er gefin út og það er vegna þess að menn hafa þá ekki gripið viðkomandi. Og það er okkar verkefni, við getum ekki, við þetta hafa það sem markmið að skilja engan eftir og koma öllum í gegn en okkar markmið er að flestir sem allra flestir komist í gegn og þá tekið undir það sem að Kjartan sagði hér áðan það er eitt er akademískur árangur eða námsárangurinn og síðan bara hvernig líður er og drap skólakerfi niður sköpunna hjá þér og drap það líka niður það að þú nefndir ekki að læra eftir og var strítur það er hluti af skólastarfinu að, að vera með þetta sem heitir long life learning og ef að við drepum það með allt og miklum kröfum eða, eða einhverju að þá, þá erum við ekki að gera vel og við getum spurt okkur í dag akkur erum við ekki í námi núna er það vegna þess að eitthvað eða þurfum við þess ekki það vantar alltaf þessa nálgun en við gætum hérna í Garðabæ með svona ákveðnum hugsun og, og já, stýringu þá gætum við byrjað að búa þetta til í gegnum þróunarsjóðan ég nefni þetta bara sem svona áhugaverðan punkt að geta verið hluta af þróunarverkefnunum sem færi það að skoða eitthvað í dag og svo heldum við því áfram þeir sem að setja í skólanum þetta geti verið svona áhugaverð nálgun
Já, forseti, þá getur bæðið fulltrúar þannig að okkur að eins og forseti nefnir að þetta fyrsta fundargerðin sem ástæðan fyrir ég stend hér þessi fyrsti fundur öldungarhússins hefur þá færi fram og þetta nú meðan hans fjallaði úrbætur í Jónshúsi sem eru bara í fínum farvegi en ég ætla nú aðalega ekki aðtekla því að það sem mun liggja fyrir öldungarhússinu er meðal annars að, að vinna á grundvelli stefnu um málefni eldri borgara sem var sett hérna árið 2016 og gildi til 2026 og ég reikna með að næstu fundir ráðsinn færi svolítið í það að, að, að greina þá eða, eða útbúa framhald aðgera áallana sem að hefur verið, verið að vinna eftir undanfærið og það er þó bara næsta skref og síðan endur mönnun að hluta til í starfsmannahaldinu þannig að við fáum vonandi ferska vinda í kringum það líka en ánægilegt að þessi fyrstu fundu var haldin og líka ánægilegt að tveir meðlimir öldungarásins Ástbjörn Egilsson og Ólafur Proppe komu að og voru í nefnd um stefnu um málefni eldri borgara sem var klárið árið 2016 þannig að við erum að fína þekkingu inn í ráðinu hvað það var þar
Fórseti ágættu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara fagna þessu nýja ráði í okkar öldungaráði, það eru þetta til fyrirmyndar að vera með sérstaka stefnu í þessum málum eins og bæjarstjóri fór mjög vel yfir hérna á þannig að það eru þetta bara mjög víða pottur brotin og ég held að við höfum mörg reynslu af því, það getur verið mjög snúið að standa frammi fyrir því til dæmis veikindum ættingja sem að veikist vegna sem það þú þarft að ganga til Pontius og Pilatusar til að finna úrræðin því að það er ekkit one stop shop í því og oft mjög svifasint og gamaldags og mjög kerfislegt allar þær lausnir sem þar eru í boði og mér fannst það í rauninni að því að bæjarstjóri vísaði náðan í það að ég veri fréttamaður það er hins vegar engin frétt og þetta að skapandi hugsun og frjór jarðvegur og það allt farið til ríkisins til að drepast það ekkert nýtt í því og það ekki ástæða lausu að maður hægri maður vegna þess að þeir kunna ekkert allir með peningana að fara og þegar þeim eru réttar svona lausnir bara upp í hendurnar þá kemur með mér ekkert sjálfu sér óvart að þetta séu viðbreiðin en þetta eru þetta alveg afskaplega dapurt að það sé geta nýta þarna húsnæði sem er algjörlega kjörið fyrir starfsemi með þessu tagi og bara ráðast í þetta verkefni. Hvað er það sem stoppar í því? Og hver er það sem í rauninni líður fyrir það að lokum? Þannig að það er alltaf einhver sem að borgar dýrasta gjaldið að lokum ekki satt. Þannig að ég held að þetta ráð sé bara í takt við tíman og vonandi munu fleiri sveita fyrir að taka sér þetta til fyrirmyndar. Takk fyrir.
Takk fyrir. Fundargerð öldungaráðs í fyrsta í fyrir bræði. Það fleiri bæjarfulltrúar að taka til máls hana. Svo er ekki á fundargerðinni lögð fram. Og þá var það fundargerð heilbrigðisnefndar bara 2015. Mars síðastliðnum. Bæjarfulltrúar að ræða fundargerð
Myndið því rúm.
Bæja eftir því.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég er nú bara að nefna það hér undir fyrsta lið, starfslok, Guðmundur H. Einarsson, hann lætur að nú að störfum hjá heilbrigðiseftirlitinu, Hafnarfjörðar og Kópavogs svæðis og nota hér tækifærið og þakka Guðmundi fyrir gott samstarf í gegnum árin. Hann var einstaklega ljúfur í öllum samskiptum, vissi sínu viti. Einhvern tíma nefndi ég við hann hvort að við ættum ekki að setja reglugerð ketti og þá sagði hann þetta að kettir læsu ekki reglugerðir, það væri ekkert viti því og Guðmundur, ég náði nú að kveðja hann tvisvar að því ég miskildi fyrrabúði, þá var hann 70 og þá kom ég með gjöf til hans og það gaf hann fyrir öll árin og ég veit ekki hvað og hvað og gaf hann sögu Garðabæjar. Svo er ég aftur bóðaður og þá kom ég ekki minn eina gjöf en þá var að vera að kveðja hann. Þannig að ég er búin að marg kveðja hann og vil nú bara nota tækifæri hér og þakka Guðmundi enn og aftur fyrir frábært samstarf einstakur auðlingur Guðmundur.
Takk að þetta bæðisari. Við tökum við þessu orð. Nú skal fleiri fyrir takk eftir mál sem þetta gerð heilbrigðisnefndar. Og svo er ekki á fundargerðinlega fram og við erum þá til við fundargerð stjórnar slökkur í Sveðurbólisvæði frá 2009. mars síðastlega. Og það bæði eftir að þetta fræða málefni slökkurlýsins. Og svo er ekki á fundargerðinlega fram og því til yfir dagskanin og við erum fundargerð svæðiskeppurisnefndar höfuðvíkarsvæðisins, SSK. Þannig gerir á fyrir þessi heiti sem er alltaf að skilja með öðru sem hætti og afgerandi frá SSH. Þetta er þetta. Þetta er ekki að skjöfnir standur harta að gera þess.
Já, það er ekki.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Á síðasta fundi svæðiskeppurisnefndar höfuðborgarsvæðisins þá komum þau Guðbjörg Brá og Arinbjörn með góða kynningu á því skipulagi sem er auðlýsingu fyrir Lyngásgatnamótin og þær breytingar sem að verða þar og mér langaði bara svona kannski að renna aðeins yfir þær umræða sem fóru fram vegna þess að mér fannst að eitthvað sem að gæti mögulega komið eitthvað til umræða frekar en það sem að grannar okkar í Kópavogi hefur miklar áhyggjur af því að við verðum að henda þeim umferðartappa sem er hér yfir í undirgönginu undir Hamraborginni á þeim sem að eru bara ágætis umræður og ég fór kannski bara aðeins og í það þetta verður nú fyrst og fremst öryggisatriði að koma þessum gatnamótum og þessu skipulagi í gott lag sem fyrst þar til að Hafnarfjörðurinn fyrir stokk og ég held að það hafa allir verið bara svo nokkuð sammála það og við fengum mikið hrós fyrir skipulagið og hringtorks hugmyndunar. Þannig að mér finnst bara flott að koma því hrósi að áleiðis og einnig varandi auka akreinina sem að strætó fær yfir bæði gatnamótin. Það sé mjög jákvætt og getur komið ágætisreynsla það á líka bara hvernig að verða þegar stokkurinn kemur og það verði betra flæði, þannig að ég, það var mjög áhugavert og góð kynning frá okkar bæ. Takk fyrir.
Takk fyrir Harpa. Orðið er þetta fundargerð svæðisskipulags og það. Óskar fleiri til að taka til máls hana. Kjartan Kjartan.
Virðulegi forseti og háttvirtur bæjarfulltrúar. Ég hef nátt sæti í þessari nefnd einhvern tímann og þekki ágætlega til að starfa þess að sá að það er einn hluti sem er langar bara að koma framfæri að ég er mikill fylgismæður og hvatningsmæður þess að SSH komi sér saman samræmingu vetralefa á höfuðborgarsvæðinu þó að það sé ekki beint í þessari fundargerð og einnig þá myndi ég gjarnan vilja sjá gamla hugmynd vera veruleika þar sem að það væri meira samstarf milli formanna skólanefnda á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel annarri nefnda og þá ekki síst skipulagsnefndar.
Forseti á getur bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði í fundargerð stjórnar Strætó. Langar að byrja að fara yfir hérna þriðja tölulið sem áhættugreiningu. En samkvæmt samþykkti fjárhagsáætlun Strætó þá er gert ráð fyrir að fara í útboð á rafrænu greiðslukerfi. Samkvæmt eigendastefnuðum þá þarf að fara svo sem við gerum áhættugreiningu á því og fara með það fyrir eigendavettvanginn. Það hefur verið boðað til fundar í næstu viku til að gera það. En ég held að það sé mjög mikilvægt að vera farið í rafrænt greiðslukerfi, það mun létta mikið álag á vagnstjórunum að þurfa ekki að vera að hérna, vera svo gjaldkerar í vagnunum sjálfum, það mun tryggja öryggi greiðsla og draga úr hættu á fölsunum, en eins og við öll eru verfið þá hafa falsanamál verið að koma upp og samkvæmt sko Já, reynslu frá hinum Norðurlandaðum, þá maður gera ráð fyrir að það sé hátt í 280 miljónir sem við erum að verða af tekjum vegna falsana og slíkt. Þannig að það væri fljótt að borga sig ef þær tölum myndi ganga eftir. Svo langar maður líka að tala undir fimmta tölulið. Og segja bjölinum, þar var haldin í fyrsta skipti, það heldur við fund með hagsmunahælum og farþegum. Það er búin til opins fundar, þar sem fólk hatt komið og farið við málinu, hvað mætti betur fara, varandi þjónustuna. Það var bara mjög fýtt fundur og þeir sem mættu voru bara mjög ánægði með þetta framtak að geta komið. Og komið bara flottar ábendingar og bara sköpuðis góðar umræður, þannig að ég held að þetta sé bara eitthvað sem komið til að vera. Og verður haldið reglulega. Já, kannski ársfundurinn sem talaði hann að fóð frest á honum, hann að hann var ekki fyrir henni byrjun mæ. Já, takk.
Þakka ég fyrir Björn. Það er að þetta
Forseti, á getur bæði fyrir trúar. Mér langaði til að taka til málsir undir mínum uppáðsli sem liði fjór. Og varðar akstursþjónustu fatlaðs fólks. Kannski bara ef Gunnar bæjarstjóri gæti farið yfir, hvort var eitthvað að frétta síðan síðast af áætlanum um hvað Garðabær muni gera, það getur gert. Og eins langar mig þá til að minna á fyrirhugaðan fund eða kynningu frá Kópavogi sem að var alltaf á dagskrá og hefur ekki enn orðið að ekki komist í til framkvæmdir ennþá minna á þann fund, ég held að það var líka bara mjög holt fyrir bæjarfulltrúa að fá kynningu á því hvernig Kópavogur gerði þetta, fyrst að þessi stað er komin upp að það hafna fyrir að búin draga sig út úr þessu útboði þessum að við allir vita því og hérna þannig að það var bara hægt að skoða þetta mjög í grunda, hvað er besti stöðinni?
Það er samt að bæjarstjóri gjörðu svo vel.
Já, hósið það getur bæjarfulltrúar varandi þennan fyrirhugaða fund að þá settum við til þann farveg að Bergljót myndi boða og eða fara til þeirra Kópavogsmanna Aðalsteins félagsmála stjóra og taka þá með sem að vildu fá sérstaka kynningu og ég held að við höfum verið búin að senda þér Sara þetta fyrirkomalag og síðan fór Bergljót í veikindaleyfi
og en staðan á þessum málum er þannig að Hafnarfjörður er að láta skoða hjá sér að fara í sér útboð. Það er verkefnahópur starfandi og mannvit hefur fengið það verkefni að reikna út ýmsar sviðsmyndir út frá ákveðni þjónustu lýsingu. Sú vinna er núna bara í þessum tölu orðum í gangi. Þannig að Hafnarfjörður er ekki inn í heildar útboðinu, munur síðan bjóða út einhvern tímann eða þessari forvinna og að ljúka núna í maí og síðan í framhaldunum munur þið bjóða út. Kópavogur er tilbúið með sín útboðsgögn og verður heldur ekki með. Kópavogur bauð þetta út á sínum tíma, tók lægsta tilboði, það endaði með því að viðkomandi gat ekki uppfyllt þau fjárhagslegu markmið sem að átti að vera. Kópavogur nokkrum sinnum breytti síðan þeim samningi og nú er komið að því að bjóða þetta út. Þjónustan í Kópavogi var ekki og er ekki meiri en í stóra pakkanum á höfuðborgarsvæðinu, svo það sé sagt. Hins vegar er hún öðruvísi. Hún er ekki meiri, hún er öðruvísi. Og það verður oft þannig að þegar þetta eru minni einingar að þá verður meiri nánd við þá sem er að nýta þjónustuna og bílstjórar þekkja þarfir og óskir sína skjólstæðinga eða viðskiptamanna. Þannig að þetta er öðruvísi. Hvað verður, vitum við ekki nákvæmlega. Það er fundur núna mánudaginn hjá eigendum, það er að segja bæjarstjóranum sem að fara með eigenda hlutverkið. Og við höfum sagt við Hafnarfjörð, látið við reikna út Garðabæinn með í ykkar skoðun. Við höfum ekkert á móti því. Og það kemur einhver niðurstaða úr þeim útreikningum, það er að segja kostnaðargreiningu ef að Garðabær væri með Hafnarfirði. Hins vegar var búið að útskýra það mjög vel ef að hvert sveitafélag fyrir sig færi að þá væri það dýrara en heildarpakkin og miklu dýrara hjá hverjum og einum en það sem er að gerast í dag. Þannig að við stöndum þarna, við skulum sjá hvað kemur út úr þessu Hafnarfjörðamódeli og við skulum sjá hvað önnur sveitafélög ætla að gera, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Garðabær þá, við vitum Kópavog og vitum Hafnarfjörð. Þetta er alltaf snúin staða. Svo höfum við verið að tala býtu auðvikið að skoða þjónustu lýsinguna á stóra pakkanum. Er þetta allt saman rétt gert og er þetta innan gæsalappa einhver ofþjónusta og þá meina ég það að meðal annars að hvað má taka langan tíma til að panta bíl og svo frammiðis en þetta eru mjög viðkvæm umræða og síðan kemur að kannski þeim hluta býtu hvernig erum að raða í bílana, hvað er þjónustu verið sem að kosta 204 miljónir að reka sinni strætu að einhver leiti og málutnum fallast fólks líka. Hvað má það kosta og hvernig er það að standa sig í röðun á bílum eða röðun fólks í bíla? Er að koma þrír bíla til að ná í þrjá einstaklinga sem að hefði verið þá hægt að nota bara einn? Þetta er allt saman mjög viðkvæmt og flókið og það sem að blækir þetta enn meira er það að strætó nota á sínum tíma forrit sem að var úrelt í röðun á bíl. Við áttum fund hér í hópnum málefni fatlaðs fólks og þar var einstaklingur sem að nýti sér þessa þjónustu og hún sendi mér minnisblað það sem betur mætti fara í þessari röðum og það er mjög fróðlegt að lesa það og þarna er sko einstaklingur sem er að nýta sér þjónustuna, velmenntaður einstaklingur sem að hugsa í þjónustu og öðrum og ég er búin að senda þetta minnisblað á strætó og spyr af hverju er þetta svona því að þar kemur fram að þetta er ekki skilvirkt kerfi og það er ekki rétt farin með það í öllum tilfellum. Nú veit ég ekki flækjustigið nákvæmlega, ég get ekki farið í mikró skoðun á þessu, en þetta segir mér samt eitthvað, plús það að eins og þjónustan var hér áður og eins og hann er núna, þá er þetta bara lóðréttur kostnaður upp og það kemur niður á einhverju öðru og við verðum að skoða þetta alveg eins og við erum að skoða strætó stöðut þar strætó að ganga á sunnudagsmorgnum til að keyra fólk í kirkju þetta er svona frasi sem er nefndur, hvað kostar það hvað kostar að fara út á Álftanes að ná í tvo og hvað kostar að fara upp í Árbæ að ná í einn allt þetta er til umræðu við getum svona á einhverjum tímapunkti sagt já þetta verður bara að kosta það sem hann kostar og menn verður bara að hafa þess að þjónustu og svo fram við, en það er engin ábyrg nálgun það er alveg eins í málutin fatlas fólks eins og annara þar þurfum við að skoða með hvaða hætti við erum að keyra þessa hluti áfram þetta er staðan, við vitum aðeins meira á mánudaginn og ég reyna að upplýsa ykkur eftir sem ég get um svona næstu skref en þetta er flókið og þetta er snúið mál
Það er bæðisari orðið að restu hundakjöld og byrðið ekki fyrir ljóð svo hundakjörnum lögðu fram og þá er næstu daskunni þannig liður til að gana bæðinu það sem ekki gagnsæginni framkvæmdi verkefna sagðatjörnum
Fórseti, bæjarfulltrúar, Garðabæjarlistinn leggur fram eftirfarandi tillögu sem hljóma svo. Bæjarstjórn samþykkir að birta stöðu verkefna sem eru í framkvæmdaferli með tímaás á heimasíðu Garðabæjar. Örstutt greinargerð með þessu. Með þessar aðgerð auðvitað Garðabæjar íbúðum að afla sér upplýsinga um þau verkefni sem eru í framkvæmd, auki upplýsingaflæði og gagnsæri stjórnsýslaðar æri verkefni, að gera verkáætlun sýnilegar og framgang verkefna gerir íbúa meðvitaðri um þau verkefni sem eru á hendi sveitarfélagsins en um leið veitir markviss gagnsæ upplýsingagjöf stjórnsýslunni mikilvægt aðhald og styður við agaða stjórnsýslu. Þegar farið um opinbert fé er mikilvægt að halda upplýsingum að skattgreiðendum, það er íbúanum sjálfum. Svo einföld er þessi tillaga.
Já, það setja að getur bæja fulltrúar. Já, þetta er einfalt. Sko, ég er ekki alveg átt að mig á þessu samt. Þetta er nú kannski svo einfalt. Sko, við erum með inn á map.is, /garðabær.is, kort, þar sem við merkjum inn alla hjálma, þar að segja alla framkvæmdir með hjálmi, og bak við það, stendur hvenær framkvæmdir hefjast og hvenær þeim líkur og síðan er lýsing á framkvæmdinni hvort að ég koma þarna eitthvað meira inn hver verktakin er eða eitthvað það er bara úrvinnslu atriði en þetta er í gangi þannig að já, þetta er svona eins og að segja við leggjum til að vera stofnað grunnskóli í Garðabæði, við þetta hann er og hvað gerum að þá við svona tillögu hvert erum við að vísinni ef að ég ætla bara að byrja þá sögur að koma og segja okkur það hvert erum að vísinni eða ef að samþykja það sem er þegar og ég hveti ykkur til að fara þarna inn á map.is því að þar eru til dæmis alla ruslatunur mertar inn á og það er oft verið að tala um það að hérna það vanti ruslatunur en þú sérði ekki landakorti fyrir ruslatunum en það má vel vera að vanti fleiri og þannig er allir bekkir og það má setja út að hleðslustöðuna munu koma að inn og bara allt til svo upplýsa íbúðana en ég tek undir sko hugsunum á baku þetta að upplýsa sem best, tek undir það og bara nógu mikið og sendið bara á tæknu umhverju sviði og eða hvaða sviði sem er eða bara ábendingu um það sem maður mætti bæta hérna við tökum fagnandi við því En ég held að þetta, ef ég skil tillöguna rétt, þá er þetta hér inni.
Og seti, bæði fyllt trúar. Já, takk fyrir þetta Gunnar. Ég held að það sem að við er átt er að inn á garðabær.is séu aðgengilegri upplýsingaöflun og hún fari aðgengilega fram. Ég held að væri ágætt að hafa til að mynda þá link eða einhvers konar slóð þar sem kemst bara beint inn í að sjá bara hvaða framkvæmdir eru í gangi, hvað eru að staddar og hvaða fjármagnar í þeim og undir þeim og annars slíkt. En ég held að það sé svona bara í nútíma samfélagi þá gerum við kannski bara meiri kröfur um svona viðmótið sé einhvern veginn þannig að það sé upplýsandi.
Virðulegi forseti og háttvirti bæjarfulltrúar, við svona aðstæður þá er eðlilegt að draga tillögu til baka. Það er svona hálfkáslegt að vera að setja tillögu til atkvæða sem að þarf að samþykja í þessu tilfelli hafna þegar að liggur fyrir hún og kannski ekki verið ígrunduð nægilega vel.
Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, háttvirtur forseti. Eigum ekki bara að Sara, bæjarfulltrúi Sara, eigum ekki bara að vísa tillögunni til skoðunar hjá bæjarstjóra bara og við bætum við upplýsingum ef við finnum einhverjar. Við teljum okkur vera með þetta en bara og ég segi enn og aftur komið þá með ábendingu um það sem meira má vera þannig og við bara gerum það og það er bara það er ekki tillögu um það hér sérstaklega sko. Þetta er svona ég er að reyna að vera eins mildur og get í þessu
Orðið er auðvitað fyrirleikandi tillögu Það er að þetta
Forseti, þá getur bæjarfulltrúar, jú, bara besta mál, vísaðum bara beint á bæjarstjóran til frekari úrvinnslu. Já, óþarfi verið með tillögur, er kannski önnur umræða og hérna hefur svo sem farið fram hér áður, hversu hérna, tilgangsmiklar þar eru. Að okkar hálfu, en við gerðum bara þetta leiðin sem við höfum til að vera í samtalinu. Við höfum óskað eftir öðrum leiðum til að vera í samtali við bæjarstjóra þar fjöllum við ekkert í gríðarlega góðan jarðag en við erum allavega að reyna okkar besta í að vera í samtali
Já, fórseti og getur bæjarfulltrúi ég held ég hafi heyrt rétt að fjöllum ekki góðan jarðag ég næð því nú ekki bara skil það ekki Ég þarf að fletta upp tölvupóstinu því að ég bent á það að það væri að ykka frumkvæði sem að vera hægt að búa til fundar hvar og hvenar sem er með bæjarstjóra. Og ef að það er ekki svar sem er bara ásættanlegt, þá bara skiljið þetta ekki. Þannig að ég vil ekki láta að hafa það hér úr pontu að það ekki verið tekið vel í það, hins vegar sagði ég að það væri ekkit alveg eins og er ekki með meiri hlutan það er einhver fastir reglulegi fundir og verða að vera fundir ef ekkit er undir og boltin er hjá minni hlutanum eða við fá bæjarstjóran á fund til að ræða einhver mál eða upplýsingum eitthvað og þá gerir minni hlutin það bara og ég bara frekar móðgæður að höra það að bæjarstjóri hafi tekið eitthvað illi það að koma á fundi ég fer á 300 fundi á ári hjá félagasamtökum, hjá íbúum frá bara nefnið það þannig að ég bara tekið ekki undir þetta
Það fyrir bæjarstjóri Hvað finnir gæmstjóri?
Fórseti á getur bæðafulltrúar svona heilt yfir ég mér nú sínst reyndar tilöðnar eitthvað bara fá ágæta viðtökur bara síðast og síðasta fundi við tók ég nú til dæmis mjög vel í tilögu yngvað sem andlega heilsu drengja og við samþýttum nú heimsmarkmiðin og marg fleira þannig að ég get nú ekki sagt að þetta er allt samanfalli í grýttan jarðveg en varandi upplýsingagjöfuna svona að því ég er nú bara í þessum geira starfa sem samskiptastjóri og hefur verið upplýsingafulltrúi hjá opinberri stofnun þá finnst mér Garðabær reynda að standa sig heilt yfir mjög vel í því að upplýsa bæði með mjög reglulegum íbúafundum um allskynsmálefni er ekki langt síðan við vorum í flata skóla skipulagsmál og mista kosti að ég eitthvað er að marka mína fréttaveit á Facebook þá þetta reglulega inn fréttir við erum búin að fá alveg mjög góða til dæmis upplýsingar gefum betri Garðabæ framgang þess verkefnis sem að náttúrulega sýni sig náttúrulega í fjölda tillagna sem þangað hafa borist og sömu leiðis ef að fólk er mjög áhugasamt og þá náttúrulega eru þessar upplýsingar inn í fjárhagsáætlun, þær eru inn í fundagerðum þetta eru opinber gögn allt meir og minna andi tillögunar er ekkit slæmur og ég held að það sé alveg vilji til að vinna með hana það eru þetta aftur að því er því sem gera það er þetta að fara frá A til Ö í því í umfangi við skort að við viljum fara að setja upp ykkur svona ás eins og er á Amazon.com sko frá því að verkefni fyrir að stáðu þangað til í líkur með öllum mögulegum frávikum og allt sem getur komið upp á þeirri vegferð ég held að það sé til dæmis ekki alveg raunhæft og ég held að það er líka mjög mikil vinna fyrir upplýsingastjóra bæjarins að halda utanu það allt saman þú veist þannig að við þurfum kannski að svona sjá hvað er gerlegt í þessu en andi tillögunar er ekkit slæmur og ég held að bæjarstjóri taki þetta bara til úrvinnslu með sínu fólki
Þetta er virka fyrir og það er lustum fyrir líka tillögur yngvar fyrir þess að
Fórseti, það getur bæðvöldrúar, sérstætt hvert þessi umræð komin. Tillagan að mínum að þetta bara nokkuð góð, og eins og góð finnist, andinn er góður, hann er á þann hátt að það er leita leiða til þess að gera upplýsingar augljósari ef það eru til staðar. Það má líka pottjétt öruglega bæta ykkur við upplýsingarna sem eru til staðar, þannig að ég leiðilt umræðan farið þenni farið. Ég held að tillagan sé mér bara nokkuð góð og það er ákveðt því sem það vísa til bæðastjóra og það er rétt að fara yfir það bara sammenningu hvað mætti bæta þarna inn í. Takk fyrir.
Takk fyrir yngvar. Og það er listan fyrir að gera tillögu og það er bara listast og skal fleira til að taka það mál sem hana. Svo er ekki það beigja upp á tillögu að tillögunni verið vísa til nánari skoðana hjá bæjarstjóra. Þetta er sannig ekki aðgjóðsum geðamerki. Það er sannig það fjóða. Og 14. mál dagskráin hjá okkur er til að kalla það lista sem forvarða námskeið gegn kvíða. Svara Björn Björnsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við leggjum hér fram tillögu framsækna okkur þykir sem ég langar til að lesa bara upp hér og fá kannski smá umræðum. Bæjarstjórn felur fræðslusviði að skoða mögulegar leiðir til þess að bjóða upp á viðurkennda fjarþjónustu í forvarnaskyni á unglingastigi í formi formarna námskeiða gegn kvíða fyrir ungmenni. Að fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 verður gert ráð fyrir 1,5 milljón í formi styrkjar til þróunarvinnu og aðlögu námskeiðs að hluta á niðurgreiðslu námskeiðs fyrir aldurshópinn 14 til 16 ára eða unglingastigs grunnskólans í gegnum fjarþjónustu. Greinargerðin með þessu tillagan í viðbragði niðurstöðu könnunar rannsóknar og greiningar vaxandi kvíðaeinkenni meðal ungmenna í Garðabæ. Sérstaklega meðal stúlkna með því að auðvelda aðgengi allra ungmenna að fyrstu hjálp vegna líðan. Að auðvelda aðgengi að fyrstu hjálp getur skipt sköpum og í því falist mikið forvarna gildi. Því væri afar metnaðarfullt að fara stað með tilraunaverkefni þar sem vaxandi kvíði er að mælast hjá til dæmis stúlkum í Garðabæ. Það verður afar ábyrgt að bæjarstjórn að bregðast hratt við og auðvelda aðgengi að fyrstu hjálp og sjá hvað áhrif það hefur. En fyrsta hjálp er talin gríðarlega mikilvæg sem inngrip til þess að koma í veg fyrir alvarlegri vanda og þróun á einkennum sem mögulega er hægt að koma í veg fyrir. Almennt er kallað eftir frekari úrræðum í formi fyrstu hjálpar eins og það er kallað til þess einmitt að sporna við alvarlegri vanda sem oft verður raunin þegar ekkert er að gert. En eins og greint hefur verið frá er ber á vaxandi einkennum á þunglindi og kvíða, einkenna meðal ungmenna í Garðabæ, en meðal ungmennana í 9. og 10. bekk, greina rúmlega 9% stúlkna frá þunglindiseinkennum og 5% drengja. 3,50% stúlkna greina frá kvíða einkennum og 1,48% drengja. 20% stúlknana skora hæst á kvíða kvarðanum allra stúlkna. Fjárþjónustu er fyrir margt mjög snjöll leið og góð viðbót við þá stóðþjónustu sem búið eru upp á í dag. Það sem gerir hann eftirsóknarverða eru meðal annars þeir fætti sem hún hefur beint áhrif á, sem eru tímasparnaður, minni kostnaður og auðveldar aðgengi fyrir til dæmis ungt fólk til þess að leita sér aðstoðar þegar á þarf að halda. Takk.
Takk fyrir það að þau, Björg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er bara að þakka þessa fyrirspurn. Mér er bara gaman að fá að ræða þessi mál, þó erfið sé, en þessi mál hafði náttúrulega verið í fókus bara síðustu 3 til 4 ár og í kjölfarið við fórum að sjá þessa vísbendingar í niðurstöðum rannsóknar greiningar, þannig að þetta er ekki eitthvað nýtt að nálinni. Svona bara að fara aðeins yfir það sem við höfum verið að gera til að bregðast við henni, þá var til þess nefna að það var ráðstefning á grunnstöð 2015 þar sem fyrirsögnum hvað til ráða til að bregðast við þessu. Nefndavend fjallar mjög reglulega þessi mál, það er svo alvarlegri máling send áfram til greiningar hjá skólasálfræðingunum og svo í framhaldinu þá í samstarfi við erfiðari mál send í unnin í samstarfi heilsugæsluna, fjölskyldusviðið og fjölskyldur viðkomandi. Það er mikil hvatning í félagsmiðstöðunum, það er verið að búið til svona stelpuhópa til að bregðast við þá náti þeirra þess að þegar þú svo nefnir, það er svona aukin herra hlutfall þeirra þar. Námsráðgjarnar eru alltaf með opnuhurðina og það er alltaf rennir í þangað inn og þau að skima eftir krökkum sem við kallum svona tíndu krakkana. Það hefur verið átaki í námsefninu, láta markmiðsetningu hjá nemendum, það hefur verið, þú veist, valfeg hafa aukist jóga og slökun sem eru svona frekar nýtt, yndislesturinn hefur líka verið settur inn sem er svona, já, verið að ná krökkunum niður og búa til í rólega stund. Það er jafnbreytisþing 2017 sem var í Garðaskóla, það sem var hort einmitt til þetta, þar var til dæmis eitt fyrirlestur frá nemenda, fyrirverandi nefnda sem kom og sagði frá sinni upplifun þá gagnvart starfsfólkinu, hvernig þeim fannst það að tekið að málunum með að mjög samstarfi Kvan, með Sölkusölu Möndu, bæði hitta nemendur og með fóreldrafræðslu og einnig við verið með Kvanfræðslu fyrir starfsfólksskólana, vináttufærni samskipti, einmeltu og mótvægis aðgerðu viðkvíða. Og svo við nýlega var bara komið til starf félagsráðgjöf í Garðaskóla þar sem er svona nýtt verkefni þar sem áherslan er að finna týndu eða svona óvirku krakkana, nemynduna og eina aðstoða þá og það er nú þegar komið í framkvæmt. Þannig að það er fullt að gera og við erum alltaf að reyna að horfa á nýja leiðir og þetta er bara ein leið sem við myndum auðvitað skoða þessu hverju aðra. Þannig að það er margt í gangi en við mögum alltaf auðvitað, horfum við til einhverja nýra aðferða á hvernig við getum brugðist við sem við erum ennþá að mæla svona há.
Gæður í gögg. Hóðið þessu fyrir mikið tilnúr. Þar að þetta er
þessu. Forseti, ágættu bæjarfulltrúar. Bara takk fyrir þetta Björg, fín yfirferð yfir það sem það er verið að gera, enda ekki vona öðru en að margt sé í gangi og eðlilega. Bara ítreka þessi leið er svolítið hérna, myndi segja ánum framsækin, en hún er á hinvegin líka mjög einstaklingsmið og hún hérna kannski mætir svolítið þessum nýja tíma, það er að geta verið nálgast fagaðila eða fræðslu það sem að þeir varðar persónulega á auðvildan og aðgengilegan máta og ég held að
það sem maður veit af eða maður heyrt af, ég hef ekki marga rannsóknir fyrir mér, ég þó hef veit af það sem þessi þjónustæði hefur verið hérna yfkuð í skólum á minnstakosti að þá kemur ljós á minnstakosti að ungmenni sem að eru í með þessi kannski fann að finna fyrir einkennum af kvíða eða þunglindi eða einhverjum vanlíðan hver sem hún er, mér finnst hún eiginlega ekki eða skipta máli hver hún er að því fyrr sem að viðkomandi nær einhvern veginn í eitthvað verkfæri til þess að átta sig á hver staðan er og hérna og reyna svona við að meta hvað væri hægt að mjögulega, hvernig mætti mjögulega bregðast við að þá held ég að það væri alltaf eitthvað sem mætti að horfa til forvarnagildið er náttúrulega greiðilega mikið og ég held að svona finnist ástæða til þess þegar að kannski svona einhver teiknerum vaksandi vanlíðan ákveðna hópa að einmitt leita allra leiða til þess að hérna bregðast við því og gera það sem að hérna hægt er þess að reyna að mæta þeirri stöðu, hverju sinni en að sjálfsögðu og hérna og gerum við, held ég, okkur allavega grein fyrir því að það er greiðal mikið starf unnið þetta með ungu fólki og allskins fyrirlestrar og námskeið og samtal um það hvað hérna hvað það er að bara líða yfir höfuð einhvern veginn og ekki gert, alls ekki gera lítið úr því. Takk.
Forseti ágætu bæfulltrúar. Mér langaði fyrst og fremst að hérna lýsa við stuðningi þessa tillögu. Mér finnst hún hérna greiðlega mikilvæg og vegna þess að ég held að hérna einn af þáttunum einmitt er hvað við þurfum að hafa gríðarlega mörg úrræði í boði vegna þess að þetta er eitthvað sem er erfitt að nálgast og ég held að sé engin ein rétt lausn. Ég held að rétta lausnin sé að vera með eins mikið í boði og við getum mögulega ráði við að bjóða upp á og ég held að hérna einn af kostunum við til dæmis þessa hérna leið er að þetta er eitthvað sem að einmitt er kannski nær hérna þeim krökkum sem eru erfitt með að stíga fram og hérna eiga samtalið við fullorðna aðila og líka þetta er eitthvað sem að hérna fullorðnir einstaklingar eru að nýta sér meira og meira og þetta er eitthvað sem að koma skal þannig að ég held að sé bara tilvalið að kynna þessa leið fyrir þeim einstaklingar sem er þetta þessa hendar en mjög hérna flott líka að heyra hvað er að vinna mikið og gott starf, þannig ég held að vera mjög góð viðbót við það sem er nú þegar að vera að bjóða upp á. Takk.
Fórseti bæfulltrúar, ég bara hef ekki sérþekkingu á þessu til þess að meta tillöguna hér og nú, ég þarf bara að fá að vita meira um þetta. En ég vil bara aftur ítrekaði önni þar sem ég sagði á síðasta fundi þegar Ingvar kom með sína tillögu. Ég held að við höfum bara taka mjög fast á þessum málaflokki og ég held að sé pólitískur samhljómur í þessu. Þetta var stórt stefnumál hjá okkur í síðustu kosningum í sjálfstæðisflokknum. Ég veit að þið eru líka velviljuð þessum málaflokki og það eru stöðugt að dynja á okkur allskins upplýsingar um þessi mál. Ég meina, ég sá til dæmis í þætti Lóu Pind á stöðu 2 um sjálfsvík sko það voru, kom fram að sko ungi karlmenn eru 16 sinnum líklari en konur til að fremja sjálfsvík, ég meina það er bara brjálæðislega mikið frávik og algjörlega óútskýranlegt það eru þetta alvarlegasta birtingamyndin en við erum náttúrulega líka búin að heyra mjög mikið um kulnun á vinnumarkaði, meina hvað er að gerast og af hverju er það staðreynd í skólum að það sé í grunnskólum að það sé svona mikil kvíði og vaxandi kvíði þú veist það hlýtur eitthvað í samfélaginu að vera klikka, það er einhver pressa sem á ekki vera, við erum líka náttúrulega búin að vera vinna svolítið með það í skólakerfinu á undanförnum árum að við erum búin að líka vera að troða fólki afskaplega einhæfa leið sem hentar engan veginn öllum, við erum ekki að nýta hæfileika allra og ég ætla nú að gera Mána Péturssyni þetta geðs að sýtara hann hérna í ræðustól bæjarstjórnar og þið með endilega segja hann frá því en hann nefndi það með þessinni fínu grein hérna í fréttablaðinu sem að ber yfirskriftina samfélagi brást strákunum í myrkrinu að hvað er þetta nú? Nú þarf ég að finna þetta Já, hann segist geta fullirt að hálft að landslið karla í fótbolta sé ofvirt eða með athyglisbrest. En þetta eru samt hetjurnar okkar. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem á að hamla fólki frá þáttöku í samfélaginu að glíma við andlega veikindi af ýmsum toga. Og ég held að í rauninni sé okkar verkefni hér og nú að mjög fínt að fá þess að yfirferð því á Björgu Og ég sagði líka þegar við vorum akkur að hérna, fundagerð skólanefndar grunnskóla að það eru þetta verið að styrkja mjög mörg verkefni nákvæmlega þessu sviði. Bæjarstjóri búin að tala með blingu núvitundar og svo framvegis. Ég held að þetta maður bara ráðast í það verkefni svolítið að taka saman hvað við erum að gera gegnum lýsa þetta og reyna svo að skoða á þeim grunni hvað við þurfum að gera betur og taka þetta bara algjörlega sem svona heilstaðan pakka og það finnst mér að þessi tillaga eins og fyrir tillögur geti verið þar undir.
Já, forseti, maður getur bæjarfulltrúar og teka tíminn á okkur. Ég legg til að við vísum tillögunni eins og reyndar er í tillögunni sjálfri til fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020. Það er lagt til og þá færum þá umræðu sem að er nauðsynleg. Ég vil svona aðeins komin inn á þetta líka að varandi kvíða og þunglindi að þegar þetta er komið á það stig að það er orðið heilbrigðismál að þá þarf auðvitað sá geiri að grípa inn í og það má alveg nefna það að það er verið að fjölga sálfræðingum inn á heilsugæslu sem er löngu tímabært. Og síðan vil ég líka nefna í þessu samhengi að því að tala fyrstu hjálp kannski væri fyrsta hjálpin að takmarka læk. Það væri kannski fyrsta skrefið. Og ég hef nefnt það á nokkrum stöðum og falið honum Eiríki að byrja umræðuna inn í við skólastjórnendur og inn í skólanefnd líka og rætta við formann skólanefndar að bara velta upp þessu verður ekki að nálgast þennan þáttin líka. Með einum eða öðrum hætti að mjög áhugaverður þáttur í sjónvarpunum daginn með hvaða hætti við erum að ávana binda notkun á þessum tækjum og tólum og hvernig félags þroskin er að láta undan leið og kannski það hefur heldur ekki verið að rannsaka nægilega mikið kannski er þetta hluti af vandanum hversu mörg læk maður fær Já, bara örstutt um þetta að í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 1400 milljónum til landtöku og við erum búin að taka hluta hérna bauðist okkur 500 milljónir á 2,3% vöxtum og ég legg til að við samþykjum þetta það er mikil framkvæmda mánuður í Hörvatninu og við þurfum þetta fé til að klára þær framkvæmdir þannig að ég legg til að við samþykjum þessa landtöku upp á 500 milljónir.
Og þá 16. síðasta mál dagskrá hefur þetta setjum við Garðabæjar 2018 og það síðar umræða.
Já, ágætu bæjarfulltrúar og forseti, ég fór ítarlega yfir ársreikninginn í fyrri umræðu og ég ætla ekki að gera það aftur núna, ég vil bara hnykkja hér á 4-5 atriðum sem að mér finnst skipta verulegu máli. Í fyrsta lagi þá er skulda viðmiðið í kringum 60% sem er ekki hátt og
og það er svona það sem einkennir þennan ársreikning. Annað sem einkennir hann er fjölgun íbúa. Það er 3,7% fjölgun á milli áranna 2017 og 2018 og núna í dag erum við vorum 1. desember 2018 þá vorum við 16.279 og í dag erum við 16.388 þannig að það er gríðaleg fjölgun í bænum og þrátt fyrir þessa miklu fjölgun að þá hefum við geta haldið rekstrinum með við áætlanir en það gerum við ráð fyrir einhverju fjölgun en kannski ekki svona mikið. Og síðan í þriðja lagi að þá er 800 milljón krónur rekstrar afgangur sem telst nú vera mjög gott og í fjórða lagi að það eru mjög mikla framkvæmdir framundan. Og kannski rétt að geta þess líka að miða við það eru miklu framkvæmdir sem eru framundan að þá erum við með hóflega lántöku. Þannig að ég legg til að núna við síðar umræðu að ársreikningur Garðabæjar verði samþykktur. Að svo mæltu legg ég hann til framtíðssamþykktar.
Þakka er í bæjarstjóri. Þá erum við listum á þenni bæjarstjóri. Svo sáttu bæjar Garðabæjar og 2018. Varaforstinn.
Það var þetta góður félag. Ég vil taka undir með bæjarstjóra og eins og við sjáum þá fyrirliggjandi ársreikningur ársins 2018 vottun gríðarlega sterka fjárhagsstöðu bæði félagsins okkar. Nú restur málaflokkur, hann í samræmi við fjárhagsáætlun, góðu samræmi og allar kennitölur í reikningnum eru góðar. Við langum til að vekja athygli á einni kennitölu í ársreikningnum sem er versta fé frá rekstri en þetta er eins og við þekkjum, þetta er ein mikilvægasta kennitalan í ársreikningum sveitarfélaga því að þetta er það fyrir sem aðgangsverður eftir hefbundi rekstur og lýsti því hvað sem ég geða þá til eftir til fjárfestinga og niðurgreiðslu lána og ef ekkert veltum við hér frá rekstri þá er jú ekkert til að greiða niður lán og ekkert til að fjárfesta og ég vil við getur því að undanfarið 5 ár á tímabilinu 2014 til 2018 þá hefur orðið aðgangur rekstri bæðis og skattabæðir veltum við fyrir rekstri á 9,8 miljardar 9.840 miljónir samtals og þetta sýnir mikla ráðdeild í rekstri að minni hyggju og sömu 5 árum þá er fjárfesting Garðabæjar í varanlegu rekstrarfjármunum og það er langmest í skóla og íþróttamála nú með 10,2 miljónum þannig að þegar fjárfesting er ekki mikið meiri heldur en veltum við fyrir rekstri þá lýsir þetta náttúrulega gríðarlega sterkri stöðu bæðisjós og það er þessi trausta og sterka fjárhagsstaða sem er undirstaða þess að við getum byggt upp á næstu árum eins og við þurfum í samræmi við sífellt stækkandi sveitarfélag og ég vil hér bara leiða mig fyrir hönd bæðistjórnarinn allar að þakka bæðistjóra og allu starfsfólki bæjarins fyrir mjög góða vinnu við rekstur bæjarins á liðnum árum því að minni hyggjur það fyrst og fremst vegna þessa góða og trausta starfsfólks okkar sem þessi gríðarlega sterka fjárhagsstaða bæjarins er. Og ég tek undir bæjarstjórnleg til að við fjast samvíkjum samhljóða ársreikning bæjarins fyrir árið 2018.
Orðið er laust ársreikning 2018 og skal bæjarfulltrúar að taka til máls. Svo er ekki þá byrja til afgreiðslu ársreiknings bæjarins Garðabæjar fyrir árið 2018 til samvíkjum merki og samþykktu samhljóða. Og þá var dagskrá fundar sem fyrir dag hrænt og ég byrja bæjarins að það er samvíkjum. Einhvern aftur sem fyrir? Svo er ekki þá, hvernig við
óskaði eftir umsjóðum frálegum á þetta þurfum við koma fram í framkvæmdar.
Já,
það var það undir stöðu vatnabúðum.
Nei,
þetta er rögn vatnabúðum þessum við.
Það var rögn, já.
Og við
munum þá undir þetta ásækning, þessum 2018, undir þetta fundagerð og ég segir fundibæðis, við erum garðabæði 15.4.2019, lítið.